Dobré ráno, je streda 28. januára roku 2026 a meniny má dnes Alfons, takže gratulujeme. Pozrieme sa aj do histórie, hneď takto z úvodu agentúrok. V roku 1588 uhorský kráľ Rudolf I. potvrdil zákony prijaté snemom v Bratislave. Áno, vtedy bolo naše územie centrom Uhorska. V roku 1843 sa narodil v Kolopachoch, dnes Banský Studenec, fyzik, zakladateľ telovýchovných spolkov a materských škôl Karol Antolík, objaviteľ v oblasti akustiky, a v roku 1884 sa narodil v Jasenovej priekopník turistiky a propagátor Vysokých Tatier Miloš Janoška. Čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza parlamentu, už v týchto chvíľach by mali začať, bude rokovať aj vláda o 10. Martina Flašiková oficiálne predstaví nové logá STVR, no to som zvedavý. Na zdravotníckom výbore budú riešiť záchranky o 12. Rubio vypovedá v Senáte o zajatí Madura vo Venezuele a Putin sa v Moskve stretne so sýrskym lídrom Šarom. Slovenský premiér, spojenec Trumpa, píše Politico, povedal lídrom na minulotýždňovom samite, že ho znepokojuje spôsob, akým s ním americký prezident hovoril. Uviedli európsky diplomati pre Politico. Robert Fico, jeden z mála lídrov Európskej únie, ktorý často podporuje Trumpov postoj k slabinám Európy, mal obavy z psychologického stavu amerického prezidenta, uviedli dvaja diplomati. Fico použil slovo nebezpečný na opísanie, ako americký prezident pôsobil počas ich osobného stretnutia v Trumpovom sídle na Floride v 17. januára podľa dvoch diplomatov, ale rozhovor medzi Ficom a jeho európskymi partnermi sa vraj odohral v Bruseli 22. januára na okraji mimoriadneho samitu EÚ, ktorý mal diskutovať o transatlantických vzťahoch po Trumpových hrozbách o obsadení Grónska. Slovenský premiér svoje vyjadrenia predniesol v samostatnom neformálnom stretnutí medzi niektorými lídrami a hlavnými predstaviteľmi Európskej múmie, nie počas formálnych okrúhlych stolov, uviedli diplomati. Hoci žiaden z diplomatov, ktorí hovorili s Politico, nebol prítomný, takže jedna baba povedala, jednotliví lídri ich krátko po ňom osobitne informovali o obsahu rozhovoru. Hovorcovia Roberta Fica nereagovali na viaceré žiadosti o vyjadrenie. Anna Kelly, hovorkyňa Bieleho domu, povedala, toto sú absolútne falošné správy od anonymných európskych diplomatov, ktorí sa snažia byť relevantní. Stretnutie v Mar-a-Lago bolo pozitívne a plodné. Robert Fico navrhol, aby Slovensko s veľkým poďakovaním odmietlo členstvo v Trumpovej mierovej rade. Premiér povedal, že nepodporuje paralelné inštitúcie GOSN, nesúhlasí ani s členským vo výške 1 miliardy eur, dolárov. Rozhodovať bude ešte vláda o návrhu amerického prezidenta. Toho veľa nevieme, povedal premiér. Pozvánku podľa neho aj podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Slovensko dostalo. Poukazoval však na to, že inštitúcie OSN treba reformovať, ale nie ich rušiť. Slovensko má okrem toho záujem o post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Účasť v rade odmietlo napríklad Francúzsko či Nemecko. Z európskych krajín sa chystalo pripojiť napríklad Maďarsko, Bulharsko, Kosovo alebo aj Bielorusko. Parlament včera začal schôdzu diskusiou o novele rokovacieho poriadku a etického kódexu. Koalícia odmietla viacero opozičných návrhov, aby sa prioritne rokovalo o iných témach vrátane vyslovenia nedôvery vláde. Poslanec SNS Adam Lučanský požiadal o stiahnutie viacerých návrhov jeho strany, vrátane zmiernenia trestov za extrémizmus. Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Indiou je podľa ministra Juraja Blanára bezprecedentný úspech. Tvrdí, že sa otvára nová kapitola obchodných a investičných vzťahov. Slovensko-indická obchodná výmena dosiahla v roku 2024 rekordných takmer miliardu 300 miliónov eur. Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou predstavuje historicky najväčší obrat v obchodnej politike únie a tým aj Slovenska. Naše firmy majú evidentný záujem o dynamicky sa rozvíjajúcu indickú ekonomiku, o čom svedčí už tretia podnikateľská misia, ktorú začiatkom marca budeme realizovať v Indii, povedal Blanár. Záchranky dostanú štátne nemocnice Agel a Penta. Kamil Šaškov ukázal, ako chce riešiť svoj najväčší škandál, pre ktorý mu premiér pohrozil odvolaním. O nemocnice s urgentnými príjmami si budú môcť vybrať, či chcú záchranku poskytovať sami, ale poveria tým štátnu záchranku, alebo urobia verejné obstarávanie a oslovia súkromné firmy. Penta môže pri novom návrhu Kamila Šaška získať 66 staníc záchranky, Agel 36. Obe skupiny sa o záchranky uchádzali aj v pôvodnej súťaži, ktorú musel minister v lete zrušiť. Robert Kaliňák odmieta, že by mal skrytý podiel v Strnadovej firme aj s odkazom na vstup firmy na holandskú burzu. Keby bol on alebo nejaký jeho biely kôň tichým spolumajiteľom, podľa ministra by sa na to pri úpise akcií prišlo. Jedným z kľúčových podnikov najbohatšieho zbrojára Michala Strnada je výroba munície v Novákoch. Krachujúcu firmu premenil na prosperujúci podnik. Strnadová slovenská skupina MSM dnes manažuje celú jeho globálnu produkciu delostreleckých nábojov. V Európskom parlamente hovorili o haciendách a o korupcii na Slovensku. Poslanci Smeru a Hlasu chýbali a prokurátor Daniel Lipšic na poslednú chvíľu odvolal účasť. Kto ho vie prečo? Vystúpila aj bývalá vysoká úradníčka PPA Zuzana Šubová, u ktorej bola minulý týždeň policajná razia. Hej, pozdravujeme na ministerstvo. Značkári, to sú tí ľudia, ktorí sa starajú o značky na turistických chodníkoch. Chodia, malujú, aby ste trafili tam, kam potrebujete, keď sa vydáte na tú túru. Značkári varujú, že bez štátnej podpory budú musieť rušiť turistické trasy. Od ministerstva cestovného ruchu vlani dostali len 50 000 eur. Ročne by potrebovali 240 000. Obnovu značiek platili často aj z vlastných peňazí. Keby ste sa volali Jojka alebo Markýza, by ste dostali a nie 250 000 viacej. Ministerstvo informatizácie chystá zákon, ktorý by obmedzil deťom do 16 rokov prístup na sociálne siete či k umelej inteligencii. U ministra Samuela Migala chcú tiež navrhnúť zákaz tzv. Lotboxov pre maloletých. Ako by tínedžerom zákon sociálne siete obmedzil, z návrhu ešte úplne zrejme nie je. Dokument nemá paragrafovú podobu, ide len o tzv. Predbežnú informáciu určenú na pripomienkovanie. Slovensko podá na súdnom dvore Európskej únie žalobu proti zákazu dovozu ruského plynu, oznámil Robert Fico. Napadnúť chce to, že Európska únia zákaz prijala kvalifikovanou väčšinou. Slovensko a Maďarsko boli proti, no ostatné krajiny ich prehlasovali. Nie je možné podať spoločnú žalobu, každá krajina podá žalobu sama za seba, povedal premiér, dodal však, že obe krajiny sa budú koordinovať. Zákaz dovozu ruského plynu má účinnosť od novembra 27. Ja sa len tak pýtam, že však dvihol ruku za tie sankcie, lebo si vyrokovali nejaké výnimky, či sa mýlim. Zákaz teda bude platiť od novembra 27. Verím, že dovtedy sa skončí vojna a všetci dostaneme rozum, povedal Fico a vyhlásil, že po skončení konfliktu si všetci polámu nohy, aby išli do Ruska dohadovať biznis. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár tvrdil, že Slovensko by v dôsledku zákazu dovozu mohlo hroziť odškodné voči Rusku od 11 do 16 miliárd dolárov, keďže by nedodržalo zmluvu s Gazpromom do roku 34. Opozičné PS kritizovalo, že Slovensko hlasovalo proti zákazu dovozu ruského plynu bez mandátu parlamentného výboru. Eurokomisia ale tvrdí, že sa bude brániť slovenskej žalobe za zákaz ruského plynu. Za nariadením je podľa Bruselu kvalitná práca právnikov. Únia prijala zákaz napriek nesúhlasu Slovenska a Maďarska. Naozaj si stojíme za touto legislatívou a je za ňou solidná právna práca, takže sme si tiež veľmi istí, že sme v pozícii, v ktorej môžeme obhajovať legislatívu, ktoré členské štáty vo veľkej miere podporili, uvádza sa v stanovisku Európskej komisie. No ale niečo asi nebude v poriadku, keď už aj denník N pochybuje o tom, že by sa Európska komisia obhájila pri tomto spore. Žaloba, ktorou Slovensko napadne zákaz ruského plynu, má podľa právnikov šancu na úspech. Otázka, či mala EÚ rozhodovať jednomyselne, je legitímna, hovorí advokát Ján Azut. Môže sa totiž ukázať, že išlo o veľký zásah do energetickej politiky členských štátov. A tak aj išlo. No a Robert Fico, ešte sa k nemu vrátime, ale to už bude súvisieť s našimi južnými susedmi. Robert Fico preberá propagandu Fidesu a klame, vyhlásil maďarský opozičný líder Peter Maďar. Slovenský premiér ho predtým označil za blúdára a probruselského aktivistu v súvislosti s tvrdením, že Viktor Orbán bol v roku 22 pripravený pomôcť Ficovi utiecť do Maďarska, ak ho parlament vydá na väzobné stíhanie. Pán premiér, hovorí Maďar, fakty nepustia, ruky preč od Maďarov na hornej zemi, dodal ešte Maďar. Čo im robí, ako zle, to čo? Bereš drogy? Chápem. Kampaň je predvolebná v Maďarsku. Takže nie Robert Fico, ale Maďar, ak vyhrá voľby v Maďarsku, bude hrať maďarskou kartou, milé červené deničky. Maďarská vláda spúšťa neformálne referendum týkajúce sa podpory Ukrajiny zo strany Európskej únie. Ide o ďalšiu zo série petícií financovaných z peňazí daňových poplatníkov, ktorých cieľom je dodať legitimitu politike Viktora Orbána. Ľudia v nej majú možnosť vyjadriť svoj odpor k ďalšiemu financovaniu rusko-ukrajinskej vojny, k financovaniu ukrajinského štátu na ďalších 10 rokov a k zvyšovaniu účtov za energie v dôsledky vojny. Ľudia môžu svoje odpovede posielať do 23. marca, čo je približne 3 týždne pred parlamentnými voľbami. Švédska vláda podľa politika pracuje na obnovení právneho konania proti Maďarsku podľa článku 7 zmluvy o Európskej únii, ktoré hrozí až pozastavením hlasovacích práv. Toto konanie spustili ešte v roku 2018, ale zastavilo sa vo fáze vypočutí. Štokholm robí tieto kroky pre prípad, že Fidesz premiéra Viktora Orbána vyhrá v aprílových parlamentných voľbách. Švédska ministerka pre záležitosti Európskej únie Rosenkrantz v pondelok uskutočnila niekoľko bilaterálnych stretnutí s cieľom získať podporu pre opätovné otvorenie konania. Nie, to nezasahuje do volieb v Maďarsku vôbec. Český premiér Andrej Babiš vyzval prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničia Petra Macinku na spoločné rokovanie v súvislosti s ich sporom, ktorý označil za nevhodný. Reagoval tak na obvinenie Pavla, že sa ho Macinka pokúsil vydierať v súvislosti s odmietnutím vymenovať Filipa Turka za ministra životného prostredia. Turek je čestným predsedom strany Motoristé sobie. Podľa Pavla sa Macinka vyhrážal prostredníctvom textových správ adresovaných prezidentovmu poradcovi. Macinka v nich údajne napísal, že ak prezident nepristúpi na rokovanie, dôsledky ho prekvapia. Babiš však tieto slová nevníma ako vydieranie, len ako nešťastnú formuláciu. Snaží sa spor upokojiť a apeluje na dialog a nie na mediálne odkazy. Sme pripravení urobiť všetko pre dohodu so Spojenými štátmi, uviedla dánska premiérka Mette Frederiksenová. Prevzatie kontroly nad ostrovom Spojenými štátmi označila za nezmyselné. Myslí si, že Európa by sa mala viac spoliehať na vlastné vyzbrojovanie. Keď Európa drží spolu, bráni sa a hovorí jedným hlasom, potom to funguje, povedala Frederiksenová. Dodala, že teraz budú so Spojenými štátmi pokračovať diplomatické rokovania, ktorých výsledkom by mohla byť dohoda. K ich obsahu sa odmietla vyjadriť a nevedela odhadnúť, ako dlho potrvajú. No a predstavte si, francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle, treba podotknúť, že jediná francúzska lietadlová loď, smeruje do Severného Atlantiku. K presunu bojovej skupiny dochádza po sporoch medzi Spojenými štátmi a Európou o kontrolu nad Grónskom. Námorná letecká skupina vyplávala z námornej základne, aby sa zúčastnila na rozsiahlom spoločnom a spojeneckom cvičení Orion 26, uviedlo francúzske ministerstvo obrany. No a Francúzsko nesúhlasí so slovami šéfa NATO, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni. Mark Rutte v pondelok v Európarlamente vyhlásil, že ak niekto myslí opak, tak nech sníva ďalej. Zároveň odmietol myšlienku spoločnej európskej armády. Podľa Rutteho je tzv. Európsky pilier NATO tak trochu prázdnym pojmom. Nie, drahý Mark Rutte, Európania môžu a musia prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Dokonca aj Spojené štáty s tým súhlasia. Európania sú európskym pilierom NATO, povedal v reakcii podľa politiko francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. No a americké spravodajské služby, tu už ideme do Venezueli, majú pochybnosti o ochote dočasnej venezuelskej prezidentky Rodriguezovej prerušiť vzťahy s protivníkmi USA, teda s Ruskom, Čínou či Iránom. Aj keď ju Spojené štáty podporili po zajatí Nikolasa Madura, Rodriguezová verejne neoznámila ukončenie týchto väzieb a zúčastnila sa aj na podujatiach s ich zástupcami CIA. Identifikovala venezuelskú hlavu štátu ako schopnú udržať stabilitu v krajine, najmä vďaka jej väzbám na ropný sektor. Zároveň však existujú obavy o jej spoľahlivosť. Aj keď podnikla kroky ústretové Washingtonu, ako prepustenie politických väzňov či schválenie predaja ropy Spojeným štátom, verejne kritizovala americkú intervenciu. Pred pár dňami priznala, že už má dosť amerických príkazov. A v Južnej Amerike zostávame. Trumpov podporovaný politik Nasri Asfura sa ujal funkcie prezidenta Hondurasu. Podľa teda voľby sprevádzali viaceré spory. Porazení hovoria o ovplyvňovaní zo strany amerického prezidenta a manipuláciách pri sčítavaní hlasov. Očakáva sa, že Asfura posilní väzby Hondurasu z USA a oslabí kontakty s Čínou. Sčítavanie hlasov po novembrových voľbách trvalo niekoľko týždňov. Asfuru označili za víťaza volieb na Štedrý deň. Proti výsledku sa radila aj prezidentka, ktorá nariadila úplné prepočítanie hlasov, s čím však neúspela. Trump pred voľbami vyhlásil, že pokiaľ nevyhrá Asfura, stiahne všetku finančnú podporu Hondurasu. Euromordor. Nemecko plánuje vytvoriť tzv. Dvojrýchlostnú Európu. Ňadro opäť ožíva. V praxi by vznikol blok šiestich popredných ekonomík, ktoré by spolupracovali pri investíciách do obrany alebo zabezpečovaní kľúčových surovín. Berlín si od toho sľubuje oživenie úniovej ekonomiky. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z listu nemeckého ministra financií, ktorý adresoval svojim náprotivkom. O svojom pláne chce hovoriť s Francúzskom, Poľskom, so Španielskom, s Talianskom a Holandskom. Aby Európa prežila v čoraz nepredvídateľnejšej geopolitickej situácii, musí sa stať silnejšou a odolnejšou. Dodáva, že pokračovať ako doteraz nie je možné. Poďme ešte k Donaldovi Trumpovi. Ten varoval pred veľmi zlými následkami, ak republikáni prehrajú novembrové voľby do kongresu. Na mítingu v Iowa sa zameral na ekonomiku a ľuďom hovoril, že v prípade prehry prídu o mnoho výhod a daňových úľav. Prezident má rok po nástupe do funkcie nízke preferencie. Prieskumy ukazujú rastúcu nespokojnosť voličov s kúpyschopnosťou a so životnými nákladmi. Aj preto Trump v Iowa opakoval tvrdenia o zlatej ére USA a tvrdil, že ceny väčšinu tovarov klesajú. Trump opätovne načrtol ako tému svoje zotrvanie vo funkcii, hoci ústava Spojených štátov mu nedovoľuje kandidovať na tretie funkčné obdobie. Donald Trump hrozí Iraku ukončením pomoci, ak bude premiérom Núri Máliki. Na čele vlády už bol v rokoch 2006 až 2014 a podľa amerického prezidenta krajina vtedy upadla do chudoby a chaosu. A ja blbec som si myslel, že Irak upadol do chaosu po invázii v roku 2003 a ono to bolo inak. Nuž, človek sa učí celý život. Máliki ho nominovali strany, ktoré majú v novom parlamente väčšinu. Americký prezident dodal, že bez americkej pomoci nemá Irak šancu na úspech, blahobyt ani slobodu. Svoje vyhlásenie zakončil slovami: urobme Irak opäť skvelým. Spojené štáty oznámili rozsiahle vojenské cvičenie na Blízkom východe. Deň predtým do regiónu dorazila lietadlová loď Abraham Lincoln, čo zvyšuje možnosť amerického úderu v Iráne. Teherán varoval, že na prípadný útok zareaguje agresívne. Spojené štáty poslali do regiónu aj 12 útočných lietadiel F-15. Zdroje New York Times tvrdia, že lietadlová loď Abraham Lincoln by mohla teoreticky zasiahnuť už do jedného alebo do dvoch dní. Cvičenie preukáže schopnosť nasadiť, rozptýliť a udržať bojovú vzdušnú silu na celom Blízkom východe, uviedlo americké letectvo. Ukrajina chce prijatie do Európskej múmie v roku 2027 ako súčasť bezpečnostných záruk. Počítame s podporou partnerov pre našu pozíciu, vyhlásil Volodymyr Zelenský po telefonáte s rakúskym kancelárom. No a Zelenský vyhlásil aj okrem iného, že je pripravený rokovať s Putinom o územných otázkach vrátane okupovanej záporovskej elektrárne, ale to asi nebude možné, keďže Zelenský si to zakázal normálne v ústave. Uviedol to šéf ukrajinskej diplomácie Andrej Sibiha, podľa ktorého nastal v rokovaniach s Ruskom pokrok. Sibiha povedal, že pripravovaný mierový plán podpíše Ukrajina so Spojenými štátmi a samostatne Spojené štáty s Ruskom. Ukrajina naďalej trvá na tom, aby sa územné otázky riešili na základe existujúcej frontovej línie, zatiaľ čo Rusi požadujú, aby Kyjev stiahol svoje jednotky aj z neokupovanej časti Donetskej oblasti. Ekonomické oddelenie: euro sa po 5 rokoch dostalo voči doláru nad psychologickú hranicu $1.20 za euro. K poklesu americkej meny prispieva politická neistota a špekulácie o možnej intervencii na podporu japonského jenu. Dolár tlačia nadol kroky prezidenta Donalda Trumpa a obavy o nezávislosť americkej centrálnej banky. Investorov znepokojujú aj Trumpove kroky v oblasti colnej politiky. No ale údajne sa Trump z toho poklesu ceny dolára teší.
Predpoveď počasie.
Tak, pozrieme sa najprv na aktuálne počasie. Mapka shmu.sk. Hmla na Chopku, v Telgárte, ale aj v Trebišove, pod mrakom celé Slovensko. Plusové teploty na západe Slovenska, aj na časti stredného Slovenska. Plus 1 stupeň v Kuchyni, v Bratislave. Plus 2,5 stupňa v Senici a Gabčíkove. 2 stupne v Nitre, 1 stupeň v Trenčine, 3,5 v Piešťanoch, 4 v Urbanove. 2 stupne Celzia v Dudinciach, 3 v Žiari nad Hronom, 4 v Prievidzi, Sliač má 2 stupňa, ako aj Martin, 0 v Žiline, minus 2 stupne v Liesku, na Chopku minus 6,5 stupňa, pol stupňa nad nulou v Lučenci aj v Rožňave, minus 1 v Telgárte, plus 1 v Poprade. Na východe, pozerám, nemrzne nikde, v plusové teploty, napríklad plus 1 stupeň v Tisinci, v Prešove, v Košiciach, aj v Trebišove, 1,5 stupňa v Bardejove a 2,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené a hmlisto, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach miestach, najmä na juhu dážď, od stredných a na strednom a východnom Slovensku miestami aj nižších polôk sneženie. Môže sa vyskytnúť aj poľadovica, no a denná teplota dnes vystúpi na 0 až plus 5, v južnej polovici západného Slovenska lokálne okolo 7 v pluse, na horách vo výške 1500 metrov minus 2 a bude nám pofukovať prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55 km. Na strednom Slovensku už tradične prevažne slabý vietor, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor môžete očakávať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nielen s Adrianom, samozrejme, vo dvojici s Norbertom Lichtnerom, ten ale sedí v štúdiu 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Včera tento eštok dal rozhovor Pluske a počúvajte tieto veci. A čo sa týka Dánska, Grónska, tak to vraví, že v tejto súvislosti pripomenulo kritiku, ktorá zaznela z radu opozície na premiéra Fica, ktorý sa verejne pýtal, čo budeme robiť, ak dôjde k rozpadu NATO alebo Európskej únie. Vtedy ho kritizovali, ako si vôbec dovoluje spochybňovať takéto dogmy. Dnes vidíme, toto už citujem Meštoka, dnes vidíme, že svetový poriadok sa absolútne rozpadol. No. A v prípade Grónska, podľa Meštoka, treba je nutné byť teda realistom, zase ho citujem, pred porokom som tvrdil, že NATO je náš bezpečnostný dážnik, už to nehovorím, bojím sa budúcnosti z hľadiska bezpečnostného spoločenstva, pretože nedávne úvahy Donalda Trumpa o Grónsku môžu ozaj spôsobiť aj rozpad NATO. No, ja som rád, že chlapci a dievčatá vo vláde si tieto veci uvedomujú, a teraz som len zvedavý, čo robia preto, aby Slovensko nejakým spôsobom ochránili pred týmito vecami. Hej. A samozrejme, mainstream vám bude do nekonečna, samozrejme, až to je ako oni, tak náckovia, to je jak Hitler, do poslednej chvíle. Hej. Ale čo mňa zarazilo, lebo nesledujem tieto, neviem, či vieš o tom niečo, ale vyhlásil na záver, že súkromie si bude strážiť, a teraz ho citujem, ja mám často hrošiu kožu, ale odmietam, aby rôzni politickí aktivisti z médií, ako je Denník N, Aktuality, SME a zakomplexovaní chlapci zo Zomry zasahovali do mojej rodiny a veľmi ich v tomto prípade varujem. Hej. Poslal minister vnútra odkaz novinárom. Ja neviem, čo mu robíte, ale... A tu je vidno, že ja viem, že tu, ja som novinár z denníka N, ja som aktuál, my sme crème de la crème. Vy ste tá najväčšia spodina Slovenska, rozumieš? Tá najväčšia špina, ktorá tu existuje. Vy nie ste ani aktivisti, vy ste iba nádenní nejakí nájomní pisálkovia, hej, ktorí proste nie sú schopní novinárskej práce. Tak v prvom rade Eštoka treba kritizovať. My ho kritizujeme v kuse za to, čo robí a hlavne nerobí, ale to sú veci, za ktoré ho platíme. Rozumieš? Príde do práce a nerobí to, čo má robiť, a my ho za to platíme, tak ho samozrejme je nutné kritizovať. Každý občan Slovenskej republiky by ho mal kritizovať. No, ale vy vyzerá, že mu idete po kroku jeho rodine. Lebo vy ste takí novinári, takí mainstreamoví, takí tí najlepší. Hej? Takže mu ideš mu porodiť. A čo má jeho rodina s tým spoločné, že on nerobí, čo má robiť? No ale ty nikdy nebudeš kritizovať Eštoka za to, že nerobí veci, ktoré má robiť. Pretože chráni vás, vašich chlebodárcov, hej? A politické strany vašich chlebodárcov. Ale nechcete ho, chcete sa ho zbaviť, no tak si tak vyťahujete somariny na jeho rodinu. Hej.
No, ale keď sa vyťahne niečo na Šimečkovú mamu, tak ste prví v tej línii a kričíte, že to sa nesmie. A ešte to aj obhajujete.
No tento Blaha ti prišiel s tým, že o toto, že nie len Šimečková stará, teda stará Šimečková, alebo Šimečková stará je tá, čo trasie ceckami, hej. Ale stará Šimečková, že to nie len ona, Rizman tiež?
No áno. To som spomínal, čo na agentúrkach. Samozrejme, postbellum.
Takže, no. Takže ako rozumiete, títo ľudia normálne, kriminálne, hej, vyťahujú peniaze zo štátu. A ty si povieš, no však zo štátu. Nie, to sú tvoje peniaze, to tebe ťahá z vrecka. Rozumieš? A to si musíš uvedomiť. Lebo ak on to vyťahne, on dostane 200 tisíc, no nebude 200 tisíc na cestu alebo na nejaké školské zariadenie alebo na niečo, čo by si potreboval. Hej? No nebude, lebo to dostala ona za to, že trasie ceckami. Druhá vec je tá, ak, a toto sa vás chcem spýtať naozaj voličov PSK. Hej? Ak nejakého, ak teda niekoho konkubína, hej, pred 200-300 ľuďmi v spodnom prádle natria sa cecky, hej? To je jedna vec. Ale že ten človek to považuje za umenie, to takéhoto chcete, aby riadil štát, to naozaj, to je umenie. Koľko umelkyň máme v tých striptizových kluboch, čo?
A nemajú 200 litrov. K tej Šimečkovej kauze píše aj Juraj Draxler. Šimečková podvádzala, potvrdil audit. Ale nie len to je na celej kauze zaujímavé. Audit potvrdil, že pani Šimečková cez svoje OZK viaceré aktivity fakturovala dvojmo. Auditori našli závažné nedostatky za 134 tisíc eur. Pripomeniem, nie je to prvýkrát, čo je pani Šimečková verejne spájaná s, povedzme to diplomaticky, vysokosporným konaním. Pred rokmi bola úzko spojená s kauzou, keď pod jej vedením sekcia denníka SME uverejňovala články neexistujúceho nemeckého novinára. V skutočnosti články okopírovali z nemeckých médií. Či si za to aj účtovali honoráre, dnes už ťažko zistiť. Na túto polozabudnutú kauzu na jeseň upozornila Anka Žitná. Po škandále pani Šimečková s kamarátkou z redakcie odišli, ale potom si našli sponzorov na iné periodikum a potom rozbehli v celku štedro financovanú konferenciu intelektuálov v úvodzovkách s názvom Stredoeurópske fórum. Tá pritom zjavne slúžila ako jeden z kanálov pre financovanie príslušníkov Bratislavskej kaviarne. Napríklad v úvodzovkách spisovateľ Michal Hvorecký dostal za vystúpenie na konferencii 1000 eur. V bratislavských kruhoch to podľa mojich vedomostí nie je neobvyklé, ani takéto štedré sumy. Pritom pre porovnanie, keď som ja pred pár rokmi organizoval konferenciu Speaker Fee, tam boli len pár stoviek vyššie ako to, čo dostal pán Hvorecký. Lenže to sa bavíme o ekonómoch, ktorí sedeli v menových výboroch centrálnych bank a podobne, proste o európskej špičke v svojich odboroch. Tu v Bratislave sa ale cez rôzne občianske združenia takto nenápadne financujú celé kruhy nezávislých intelektuálov, komentátorov či analytikov a aktivistov. Keby tí ľudia niečo tvorili, nič proti, ale často je ich aktivita proste omielanie nejakých frází, no za to sú vždy pripravení v ten správny okamih vystúpiť v médiách, podpísať sa pod petície, ísť si zahrečniť na protest. Títo nezávislí umelci a myslitelia, nuž, takto si tu demokraticky žijeme. A nie len to, potom tu mám ešte ďalšie upozornenie na toto financovanie, ako sa to robí, ako sa to správne robí. Tentokrát o tom píše Anka Žitná, uspomínaná. Otázku, prečo operní speváci a baletní umelci nestoja na protivládnych protestoch, zatiaľ čo ich kolegovia herci áno, som položila viacerým umelcom a priateľom z tohto prostredia. A kto sa pýta, ten sa dozvie. Pozrite si komentár, v ktorom sa dozviete o špeciálnom nadačnom fonde, ktorý pre činohru založila Nadácia otvorenej spoločnosti. Keď som sa na tento fond začala intenzívne pýtať z web stránky činohry aj nadácie otvorenej spoločnosti, zmizli patričné linky. Ešte do minulého týždňa tam boli. Rovnako tak zmizla aj stránka s výročnou správou nadácie za volebný rok 2023. Tak si predstav, že im založili nadáciu a potom samozrejme, že keď asi dostávali nejaké granty z tej nadácie a potom sa protestuje.
Však hej? Bývalá vláda, než odišla, im tam poslala cez 20 miliónov, nie?
No. Tak.
Odor. No, tak čo?
Tak už vieš, prečo protestujú herci, ale baleťáci nie.
Je. Toto je, keď sú všetci nacucnutí, jak také pijavice na vaše peňaženky. Ten štátny rozpočet je vaša peňaženka, čiže to už uvedomíš, alebo nie. Hej.
Presne tak.
A čo niekto odtrasí ceckami, tak to je to, čo ty nemáš. Hej. A to je celé. A vždy, keď budeš robiť, tak si pamätaj, že posledné dve hodiny, čo si v robote, každý boží deň posielaš tie peniaze, čo si zarobil Šimečkovej, Šimečkovi, Rizmanovi a kdejaké hávidi. Hej. Každý deň dve hodiny
na čase
tvojej práce. Čo?
Už by asi bolo na čase premenovať tieto mimovládne organizácie na niečo iné. Lebo tie peniaze dostávajú vždy od konkrétnej vlády. Tak nemôžu byť mimovládne.
No, Ficové vlády boli vždy
byť mimovládne, hej, ale keď chcú byť mimovládne, tak nech si na seba zarobia. Máte podporovateľov, fanúšikov, existuje Donio. Pozrite sa, jak to urobil Kovačič Hanzel. Za 3 dní 0,5 mega.
Tak, budete sa, aký úspešný projekt má. No.
No.
Tak sa to robí. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Aj takí, čo nás nemusia.
Dobré ráno každému. Tu mám videjko, to sa mi ty poslal. Nejakú doktorku Ivanu Slivkovú. Neviem, kto to je.
Áno, áno.
Nejaká právnička.
Neviem ani ja.
Ale pustíme si ju. Nejaké videjko urobila o nejakých rozprávkach. Tak sa pozrieme na ňo. To vidíte. Pani doktorku, no nech sa páči.
Poznáte tú rozprávku, že štát nemá peniaze? Ja vám jedného rozprávkára teraz ukážem.
Pozdravujem všetkých. Podaril sa mi husársky kúsok.
Približne mesiac po nástupe pána Huliaka ako ministra cestovného ruchu a športu uzavralo jeho ministerstvo zmluvu, na základe ktorej zaplatilo za 8 mesiacov právnych služieb viac než 728 000 eur.
Chýbajú peniaze v zdravotníctve, nie je to peniazy na zvyšovanie rodinných prídavkov a dôchodkov, nie je to na platy opatrovateľov, nie sú peniaze na služby, ktoré ľudia nevyhnutne potrebujú.
Hodinová odmena bola dohodnutá na úrovni 118 eur bez DPH, to znamená 145 eur z DPH za hodinu, čo je podľa denníka SME najvyššia hodinová sadzba spomedzi všetkých zmluv, ktoré štát uzatvoril s advokátskymi kanceláriami v priebehu minulého roka. A to bez akéhokoľvek verejného obstarávania. Keď si tieto čísla prepočítame, tak zistíme, že Huliakové ministerstvo zaplatilo za viac než 5000 hodín práce. Ak by tieto práce poskytoval jeden advokát, musel by pracovať v priemere 21 hodín denne, 7 dní v týždni, 8 mesiacov bez prestávky. A toto už nie je šetrenie, pán minister. Toto je čistý kšeft. Toto je ukážka, že vaše reči o poriadku a šetrení sú len prázdne slová, zatiaľ čo verejné peniaze putujú tam, kde sa vám to hodí. Nie do zdravotníctva, nie do peňaženiek rodín, ale bez hanby do peňaženiek vybraných osôb. A aby sme mali úplný obraz o poriadku, ktorý tu chce pán minister nastoliť, na konci minulého roka uzavrela rovnaká advokátska kancelária rovnakú zmluvu za rovnakých podmienok, tentokrát so štátnou akciovkou Typosu, ktorá akousi náhodou tiež patrí pod gesciu Huliakovho ministerstva. Pán minister, ak chcete hovoriť o poriadku, začnite tým vo vlastnom rezorte. Lebo inak sú vaše slová o šetrení len klamstvom, previazanými medovými motúzmi, ktoré nie sú ani za vodu, ani za pôdu a ani za les. Jednoducho nestoja vôbec za nič.
Toto je nehorazné, táto ženská. Toto je niečo.
Čo si to dovoľuje vôbec?
Čo je toto? Tak v prvom rade, hej, pán minister Huliak, hej, chce pre svoj rezort tú najlepšiu advokátsku kanceláriu. A najlepšia advokátska kancelária, pani doktorka, hej, bude vždy tá najdrahšia advokátska kancelária. To dá rozum? Hej.
Samozrejme.
A že aj pre Typos to robí tá istá? No však samozrejme, však Typos patrí pod pána ministra Huliaka a pán minister Huliak chce aj pre Typos to najlepšie. Čo jej vadí, že ona nedostala ten kšeft? Ja si myslím, že on robí všetko v poriadku. Hej? Veď tako dobré, čo, tak 700 tisíc za nejaké právne služby, kamaráde. Čo? Koľko ľudí na tom rodil? Ja by som chcel vidieť, čo oni, čo všetko akože vyučtovali, vieš, lebo to mám tiež právnikov a tiež mi presne napíše, že za čo a koľko a hodinu 20 minút a nie, že no ale toto 5000 hodín hore dole. A čo ešte povedala, že to urobil bez oného? Bez nejakej súťaže verejnej. No, na čo? Na čo utrácať peniaze, pani doktorka, za verejnú súťaž, keď vieme, že najlepší môže byť iba jeden, preto je to najlepší zo slovenčiny. Toľko viem aj ja po slovensky. Hej. No a to je zbytočné utrácanie peniazy. Oni chcel najlepšieho, dostal najlepšieho, vybral si najlepšieho. Však my to radi zaplatíme. My chceme iba to najlepšie pre pána ministra a pre jeho, nie kamarátov, pre jeho rezort. Hej. Toto je. Prečo ho kritizujú, mi povedz, Adrianko?
Toto je nevďačná žena, čo ti mám povedať. Nevďačná. To je hrozné. A potom sa dočítaš, že takí značkári, ktorí sa starajú o značky na turistických chodníkoch, nedostanú od ministerstva toľko, koľko by potrebovali.
Inak
pochybujem, že by tie peniaze chceli prepiť.
Inak vám poviem jednu vec. Ja som to niekde čítal. Dávno už, hej? Dávno. Hej. Ale niekde som čítal taký článok, nie na Slovensku, hej? Nie slovenský článok, ale nie, lebo takto, jak by som to povedal, nemám najpozitívnejší vzťah k turistike, hej? Lebo sa nepovažujem za kamzíka.
To všetci vieme, áno.
No. Ale, hej, toto viem, nikde, to, teraz ja neviem, že to bolo v Lani, ale to je možno 10-20 rokov naspäť, a niekde niekto porovnával toto značenie týchto turistických chodníkov aj v Európe. A Slovensko z toho vyšlo veľmi, veľmi dobre. Hej. Ako sme mali, aspoň v tej dobe sme mali jedno z najlepších značených tieto turistické chodníky v celej Európe.
No ale to na západ... Hej, ale to na západe nie je vôbec zvykom. To v týchto značených chodníkoch vedieme my a Česká republika.
No.
V zahraničí môžeš čakať.
Tam, no ale koľko tam, treba?
Tá kultúra nie je.
200 000 treba. Ó, kdeže 200 000. Ja, poďme hlasovať. Kto je za to, aby advokátska kancelária dostala 750 000? Ja som za. Aj turistické chodníky, kto chce 200 000? Nie, nedáme im. Na čo? Čo?
To netreba.
No lebo za tých 700 kýl, ja si dokážem predstaviť, že za tých 700 000 by sa dalo pokryť všetky služby, ktoré poskytli ministerstvu a ešte by sa dalo aj tie chodníky vyznačiť za tie peniaze. Čo si myslíš ty? Čo? Že by mu pánovi advokátovi stačilo iba 500 000 aj za 8 mesiacov. A 200 000 by šlo na chodníky. Hej. Ale to nemá asi s turizmom a športom nič spoločné. Však, pán Huliak, to nie je vo vašej gestii takáto vec. Turistické chodníky. Predpokladám, že kto by sa s tým mohol zaoberať? Minister zdravotníctva by sa s tým mohol zaoberať. Však tí ľudia, keď toľko chodia na pešo, tak vlastne si zdravie vylepšujú, nie? Máme takýchto ministrov a potom takéto právničky, ktoré tu oni kritizujú.
Ktoré tu robia zlotu. Nebodaj poukazujú na niečo. Ale čak poukazujú aj taký Lipšíc, po prípade pani Šubová a ďalší, Zdechovský, ktorí si teda urobili session v Európskom parlamente. A na túto session reagovali europoslanci za Smer.
Pekný deň z Bruselu. Dnes na zasadnutí výboru KOND prebieha ďalší diel Zdechovského reality show. Výbor debatuje o dotáciách, ktoré boli pre Slovensko schválené Európskou komisiou pred 10 rokmi.
Dnes si táto smutno smiešná postavička českej politiky pozvala slovenských jazdcov apokalipsy. Bojovníkov proti Slovensku dnes budú zastupovať známe skrachované postavičky. Daniel Lipšic, odsúdený prokurátor generálnej prokuratúry, ktorý pravdepodobne podvodným konaním získal aj previerku NBU.
Suzana Petková. Notoricky zmetená zástupkyňa nadácie podporovanej progresívnym oligarchom z ESETu.
Žol Čimon, skrachovaný politik a bývalý minister pôdohospodárstva, ktorý sám sebe nadelil transparentných pár miliónov z PPAčky.
Zuzana Šubová, Akousi neuveriteľnou zhodou okolností rovnako bývala zamestnankyňa PPA, ktorá samozrejme na žiadne nezrovnalosti neupozorňovala a objavila ich. Tiež samozrejme až potom, čo ju z agentúry odvolali.
Táto psychicky nestabilná pirátka s krytím naďových demokratov, ktorú ešte aj neslávne známy Igor Matovič označil ako neobhajiteľnú klamárku, má navyše na krku podozrenie z nebezpečného vyhrážania a prenásledovania svojho bývalého nadriadeného a jeho rodiny.
Podľa blázna Zdechovského je dokonca vo väzení. No nie, žiadny kuklač jej nad ránom nerozkopli dvere a nikto ju nevzal do väzby. To robili jeho obľúbenci. Napriek tomuto tento klamár bez štipky hanby verejne tvrdil v pléne Európskeho parlamentu.
Keď už je reč o kuklačoch, vymyslených obvineniach a hrubo protizákonných konaniach, tak dnešných protislovenských hejterov doplní obvinený bývalý riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko, niektorými aj prezývaný upratovač po Čurulovcoch.
V skutku hodnotné panoptikum zákerákov. Vás by mala hanba fackovať, Lipšicom počínajúc a Šubovou končiac.
Milí priatelia, napriek tomu, že dnešné predstavenie vo výbore KONT nemá žiaden účinok, chceme vás o tomto divadielku zohranom osobami nenávidiacimi Slovensko informovať.
Nebudeme ticho. Budeme ich verejne kritizovať, aby ste o tom vedeli.
Vláda Slovenskej republiky v ničom nepochybila. Vždy bola súčinná a zodpovedne sa stavia aj k spolupráci s Olafom.
Ale nenecháme sa tu okydávať s krachovancami a zákernými hlupákmi.
Na rozdiel od nich my v Smere nemáme čo skrývať a už vôbec sa nebojíme Lipšicovsko-Čurilovskej chobotnice.
Pekný deň z Bruselu.
Toľko teda, ne, páni poslanci z Bruselu.
No ale ten, čo zabil na prechode, ten tam nešiel. Inak viete, že to je...
Ale išiel, len na poslednú chvíľu svoje vystúpenie odvolal.
Ja je takto. Lebo viete, ako na Slovensku, ak budete citovať knihu, ktorá je verejne dostupná v predaji, tak vás zavrú. Zabijete človeka na prechode, stanete sa špeciálnym prokurátorom. A teraz nech nikto z týchto sudcov zasratých, hej, a z prokurátorov mi povedzte, že toto je OK, že toto je v poriadku, toto je košer. Hej, že takto to má byť, takto funguje demokracia, takto funguje právny štát. Toto mi povedzte. Hej. Hajzli. To stane možné toto. Rozumieš? Banda jedna špinavá, doba si s vami so všetkými. To nie je normálne, čo vy robíte. Toto je absolútne nie je normálne. Toto je choré. Toto je fašizmus v priamom prenose. A čo súdna rada? No čo? Zaoberajte sa s Lichtnerom, lebo to je najlepšie. To ja som zaujímavejší, rozumieš, jak skorumpovaný sudca. Však? Nič nefunguje, nič. Nemám absolútne, mám nulový rešpekt voči Slovenskej republike, voči štátu, voči tomu, ako to funguje. Nulový rešpekt. Nulový. Nič. Absolútne nič. To je niečo hrozné. 2 roky sú tam títo, rozumieš? 2 roky. A nič. No vyše 2 rokov už. Hej? A nič. Kto to drží v tomto marazme, nepovedzte. Kto? Kto to drží v tomto marazme? Kto je teraz dnes, 28. januára roku 2026, zodpovedný za ten stav? Kto? Len mi netvrďte, že Matovič. Lebo dnes určite nie. To je choré toto.
No, Matovič bol zase za hviezdu v parlamente, lebo teda sa prerokováva ten nový rokovací poriadok. A nie je tam zakomponované, že ako by mali fúkať tí poslanci, hej? No a Igor Matovič, on je silý v tomto, sa postavil pred kamery a ukázal, ako sa dá prepašovať alkohol do parlamentu a že poslanci tam chlastajú v tom parlamente. Ale niekto šikovný si spomenul na Igorove slova pred pár rokov. Pustíme si teda video od Izabely.
Dobrý deň, vítam vás na tomto briefingu, kde chceme zareagovať na dlho očakávané oznámenie novely rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok sú pravidlá, podľa ktorých by sa mala riadiť Národná rada. A keď sa opýtate ľudí, čo najviac trápi ľudí na Národnej rade, tak to, že o osudoch ľudí pravidelne hlasujú ožratí poslanci. Toto je realita od revolúcie. 36 rokov niečo, čo by v normálnej demokracii nemalo byť, ale na Slovensku bez problémov o osudoch ľudí permanentne hlasujú ožratí poslanci. Ja to vidím 17 rokov na vlastné oči.
Ja som priznám sa, že včera bol hektický deň, dneska hektický deň a jedol som na obed iba. Ja som zase taký, že keď si dám deci vína a som hladný, tak mi sa hneď to všetko točí. A tak potom vlastne po tej, ako som spomínal, že tam boli štyria, pred pani premiérkou, s Richardom Sulíkom, s Danom Krajcerom a s Miškovom, tak potom tam zostali iba Dano a Ďuro Miško, tak potom sme tam ešte Ríšovi jednu flašku vína, alebo možno dve sme si rozdali a teda na mňa to už pôsobilo dosť, ale opitý som nebol, ale spal som na klube, priznávam tuto a zakrytý s kabátom, lebo už som si netrúfal ísť domov a imunitu som zneužívať nechcel.
Tak ako pán Matovič?
No ale aspoň nemôžeš povedať, že nevie, o čom rozpráva.
Áno, vodu káže, víno pije. Má osobnú skúsenosť s tým, takže mu aj tak verím, že tam chlastajú tí páni poslanci. Však? Igorko.
Internet si pamätá.
Tieto postavičky z komiksu, ktoré... Ojoj. A to si píš, že si pamätá. Ale nepamätajú si na niektoré veci, napríklad z PSK. PSK-ári to majú také... Oni sú takí jednoduchší. Im stačí jedno heslo. To je, ak pes, keď chytí hovno do huby, tak nevie, kedy ho pustiť. A oni tieto floskuly predstavujú svojim voličom a svojim fanúšikom ako jedinú pravdu. Len sa ti môže stať, že ideš do diskusie v teatrojke napríklad a môže sa stať, že príčetná moderátorka tieto tvoje klamstvá uprace.
Keď príde na predsedu vlády, ktorý že povie, že pôjdeme lopatami na Národnú radu.
A to nepovedal.
No jasne, to nepovedal. A vlastne predseda vlády...
Prepačte, ale to naozaj tak to nebolo.
Dobre, tak teda predseda vlády neorganizoval protesty, ktoré proste hovorili o tom, že...
Tie protesty,
že teda...
áno, ale tá lopata sa používa pomerne dosť často a bola to reakcia, že my to robiť nebudeme. Toto si naozaj dajme na pravú.
Dobre, a ani Reza Rubaj pokrve...
Ale ak si použili ten príklad, to vám iba hovorím,
Reza Rubaj do krve po Šimečkovej kotrbe.
Je to často používané, vytrhnuté z kontextu, no to iba...
Tak ja teda sa ospravedlňujem predsedovi vlády.
No. A toto, ale toto máš... Toto hoci, je čo povie. Hoci čo povedia. Či je to Plaváková, Štólová, Tamarka, alebo ďalšie úderníčky z tejto partie. Niečo si chytia do úst a oni si to neoveria a potom to budú opakovať do kolečka.
Mňa by zaujímalo, či tomu veria, čo rozprávajú.
No evidentne sú o tom presvedčení. Oni majú podľa mňa nejaké školenie raz za týždeň, kde na tabuli majú napísané heslá. V globálnej politike treba používať heslo lebo Putin. V tej našej domácej politike lebo Fico. A toto im úplne stačí na to, aby červené denníčky im ondulovali prieskumy čísla v prieskumoch cez 20%. Ja neverím tomu, že toľko blbých ľudí na Slovensku, až toľko blbých ľudí na Slovensku je.
Ja si myslím, že sú.
Sice beriem späť, volebné výsledky v roku 2020 dali 25% Matovičovi. No. Beriem späť, nič nehovorím.
Ideme hrať?
Aby bola sranda. Ideme hrať, ja len tuto mám jednu správu, ja som to čítal v agentúrkach, teda že sa Fico niekde v kuloároch vysvetľoval, že Trump je pometený. Robert Fico odmietol článok Politika o tom, že na samite EÚ povedal, že Donald Trump je nebezpečný a pomiatol sa. Premiér v stanovisku napísal, že na samite ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o svojej návšteve v USA. Správu vplyvného bruselského portálu Politico označil za smutný pohľad na liberálny a progresívny politický a mediálny svet. Cieľom Politika je podľa Fica rozbíjať konštruktívne vzťahy, ktoré Slovensko má na všetky štyri svetové strany. To sa dotýka aj záujmu Slovenskej republiky diverzifikovať svoj mierový jadrový program a spolupracovať s USA. Fico tiež tvrdí, že existovala úporná snaha prekaziť jeho návštevu v USA, čo už zažil aj v prípade návštevy Ruska. No, a aby sme nezakončili tento vstup negatívne, predstav si, Infovojnu počúvajú aj v Indii, dokonca pri Taj Mahale. Očkaj, som nezapol zvuk, takže Lucia, ešte raz.
Čau, Infovojna. Aďo, Noro, čaute.
No. Čauko.
Taj Mahalu.
Taj Mahalu.
Taj Mahalu, keby si chcel vedieť. Lucia, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.
Ďakujeme. Do Indie.
Takže nie len v Karibiku a po celom svete, aj v Indii máme poslucháčstvo. Ako by povedal nejaký progresívny politik. Takže poslucháctvo, ďakujeme. Ideme si zahrať, hostia tu už mám. Dobré ráno, priatelia, a pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno ešte raz aj odo mňa.
Tak, máme dnešného hostia už nachystaného, šuchotá papierami, pretože sa poctivo nachystal na dnešnú reláciu a podozvedáme sa zaujímavé veci. Miroslav Heredoš tu u nás v štúdiu.
Dobré ráno.
Ďakujem pekne za pozvanie a všetkých pozdravujem, našich poslucháčov aj asi našich divákov, aj vás.
No, my sme mali mať reláciu minulý týždeň, len skolil Redoša chrípka. Už je všetko porádečku?
No, som ešte nachápaný, však je to počuť aj asi na hlase, ale dneska som už tu teda, lebo ideme rozprávať, tak som rád. No, je mi lepšie trošku, ďakujem.
Čím začať? Poďme pekne z ostra. Poďme sa pozrieť na Jaroslava Naďa Múdreho, našeho šlachtica. Podávali ste trestné oznámenie na neho, ja som čul.
Áno, áno.
A ako to dopadlo?
No, ja som... Ak by sme išli ešte naspäť vlastne v čase, tak my keď sme sa dozvedeli v našom OZ-ku, ideme na to teda Max Hurta, my keď sme sa dozvedeli v našom OZ-ku, že teda polícia zastavila vlastne stíhanie a odôvodnila to tak, že nebola vytvorená alebo urobená žiadna vlastne akási škoda na štáte, a to akože medializovali, že, teda, že to zastavuje tak ďalej, tak ja som ostal doma a hovorím s kolegom, že je toto normálne, že najväčšia téma pred dvoma rokmi proste volebná, že ideme riešiť Naďa za to darovanie vlastne techniky a že tu a že tu eštoková polícia povie, že nič sa nestalo a že to zastavujú a že nie je žiadna vlastne škoda. Ja si hovorím, jak je toto možné? Tak
počkajte, ja vám len tu do toho vstúpim pre poslucháčov, divákov. Toto je, o čom som rozprával tým mainstreamovým novinárom. Tu môžete eštoka chytiť pod krk, lebo si nerobí svoju prácu. Hej.
Áno, my sme ostali šokovaní a ja hovorím, že jak je toto možné, tak my sme okamžite oslovili advokátov a nechali sme si vypracovať analýzu posudok a oni z toho urobili oznámenie, ktoré sme teda normálne podali na prokuratúre 26. novembra, myslím, čiže 2 mesiace naspäť. A my sme si normálne povedali, že musíme tam urobiť analýzu, tu sme teda urobili a oni to vo finále napísali, spísali do toho podania, do toho nového trestného oznámenia. Mm-hmm. Ja chcem tu normálne verejne povedať u vás, ja vôbec nerozumiem, ako je možné, že tu polícia povedala, že nebola urobená žiadna škoda. Lebo my, keď sme sa na to lepšie pozreli, tak tu nebol vytvorený ani, milí občania, milí poslucháči, žiadny znalecký posudok na ten darovaný materiál. Tak ako je možné, že tu polícia vyslovila, že nebola vytvorená žiadna škoda a zastavujú nejaké stíhanie? Tu nebol vytvorený žiadny znalecký posudok na hodnotu materiálu, ktorý odišiel na Ukrajinu. Navyše, vôbec polícia neriešila, ja toto vôbec ale nechápem, že toto my tu štúdiu musíme riešiť, pomerať s polícia, veď my tu máme zákony, ako sa má nakladať s našim štátnym proste majetkom. Oni mali postupovať na základe zákona a mali na tento majetok urobiť najskôr proste znalecký posudok.
Naceniť to v podstate?
Naceniť ho. A v zápätí sa určite proste jedná o vyššiu sumu ako myslím 10 000 eur, tak ona musí ísť okamžite celý tento materiál do proste ponukového akéhosi konania. Oni to musia ponúknuť najskôr na Slovensku. Buď úradom, buď ja neviem, vyšším územným celkom, našim nejakým firmám na nejaké odkúpenie, na základe posudku. Až následne sa môžeme rozprávať o tom, že tu nejaký vojenský materiál môže ísť niekde na nejakú Ukrajinu. Hej, čiže my, keď sme si tieto veci zosumarizovali, respektive ďalšie, sú tu medzinárodné proste dohody, že my materiál, ktorý bol vyrobený v Ruskej federácii a je tu na Slovensku, my ho nemôžeme proste posúvať niekde inde bez súhlasu Ruska. Sú tu na to proste medzinárodné proste dohody, ktoré sú tu 25 rokov. Hej? Čiže tu bol porušený rad veci a my sme si povedali, že na toto sa nemôžeme proste ako občania pozerať. Ideme na to. Tak sme teda vypracovali rozsiahle, respektive advokáti vypracovali rozsiahle oznámenia. My sme tam všetky tieto veci vyšpecifikovali s advokátmi, lebo tu sa nepostupovalo v súlade so zákonom a tu nemôže polícia povedať, že nebola vytvorená žiadna škoda, zastavujeme stíhanie. Jak je toto možné? Ja sa tu pýtam nové verejne, jak je toto možné, že tu polícia niečo také vyhlási a zastaví to? A tu občania sa musia dohadovať s advokátmi a ísť normálne na prokuratúru a opäť veci podať a ešte viacej rozšírené. Lebo tuto sa nevieme dovolať vlastne žiadnej...
No počkajte, pán Herodoš, ale...
žiadneho riešenia.
Ale na toho policajta, ktorý toto vyslovil, lebo toto je zneužívanie pravomocí verejného činiteľa, na tohto ste nepodali trestné oznámenie?
Ešte nie. Sme sa súhrne zamerali na tie dôvody, ktoré sú teda vypracované obsiahlo. Je to 8 alebo dokonca 9 až tvoriek, hej, veľkých, ja to tu mám, aj dokonca môžem ukázať našim divákom, hej. Bude to... určite na videu, hej. Máme to tu proste vypracované, rozpracované a my chceme, aby to polícia proste seriózne proste riešila. Akéže nebola škoda, veď nebola neznalecký posudok. Ako vieme, že nebola škoda urobená na našom štáte, na našich občanoch, na nás?
My tiež nerozumieme, prečo v podstate ten vyšetrovateľ dotyčný ukončil vlastne to vyšetrovanie s tým, že žiadna škoda nevznikla. To naozaj tie MiG-29 alebo aj tá S-300 nebola, to bolo zadarmo? Alebo ako si to máme my vysvetliť, my občania? Lebo to bol náš majetok. Nehovoriac aj o tých nábojoch, ktoré sa v piatok kúpili. V sobotu sa papierovo nejako zmenili a v nedeľu išli na Ukrajinu. Bola to munícia, ktorú my sme ani vôbec nepotrebovali. Tak ja si myslím, že vyšetrovatelia, prokurátori na Slovensku nerozhodujú na základe zákona, ale sú to aktivisti.
A máme a o to sme sa počkaj, a počkaj, aktivista, no. Možno mu to niekto nariadil. Máme meno toho vyšetrovateľa, pán Heredoš?
Neviem teraz takto nejako nás pamäť. To som nezachytil, lebo to vlastne oznelo iba v médiách. A nezachytil som, ako sa ten pán volal. Hej, takže toto neviem povedať. Ja viem povedať iba to, že s tým zásadne nesúhlasíme a že sme 26. novembra opäť podali na prokuratúre nové rozšírené trestné oznámenie. A 2 mesiace zatiaľ čakáme, čo sa bude diať a ako sa to začne proste vyvíjať, lebo tu nie je možné, to chceme ešte raz počuť. Zopakovať, tu nie je možné proste niečo také zastaviť, keď sa tu naozaj vo finále porušil zákon a my sme nepostupovali ani ako štát v súlade so zákonom. Tu chcem zopakovať, tu je zákon o tom, ako sa má nakladať s našim verejným proste majetkom. A tu chcem ešte jednu vec povedať, tu sú naučení politici, že oni nakladajú ako keby s ich majetkom. Že my sme tu proste dlhodobo nastavení, respektive politici nastavení, že to je ich majetok, oni si rozhodnú, oni si dohodnú, oni si podpíšu, ale tu sa musíme uvedomiť, to je náš majetok a oni ho majú tam vo finále iba riešiť. Oni ho majú cez to ich volebné obdobie len ako keby proste obsluhovať. Ale to je náš majetok, to sú naše peniaze, to sú naše hodnoty. A máme na to zákon, ako s týmito hodnotami majú proste nakladať. A oni aj v tom zákone všetko porušili. Od začiatku do konca. Oni to ani naozaj nikomu neponúkli tu na Slovensku. To šlo na vládu, tam... Veď ešte, keby som šiel naspäť na chvíľočku, ešte aj Sulík dokonca povedal, že ten Naď ich tam...
Oklamal.
Hej? On dal aj vo veci darovania tohoto materiálu na vládu informáciu, že sa neporušujú nejaké medzinárodné proste medzinárodné dohody. To je tam napísané na tom odporúčaní, ktoré on podpísal Naď, že sa nič neporušuje. A tu sa, že sa neporušuje nič. Tu sa jednoznačne porušili medzinárodné proste záväzky, ktoré máme podpísané s Ruskou federáciou. Naď normálne tých ľudí na vláde oklamal. A my sa tu dneska tvárime, že tu nejaký policajt povie, že nič sa nestalo. Napíšu to médiá, nič sa nestalo. A nič, to normálne fajka zhasla, tak my si hovoríme, nemôže zhasnúť. Veď to bol náš majetok. Tak to kde sme toto, prosím vás?
No a čo z tej vašej analýzy od vašich právnikov, ktorých ste oslovilo, vyplynulo?
No... Vyplynulo, že tam je vo finále porušených rad vecí, ktoré som tu vymenoval a to je tu spísané analyticky a vlastne policajt, respektíve ľudia, ktorí toto budú proste riešiť, si môžu na to sadnúť a ja tomu rozumiem, že sa 2 mesiace neozvali zatiaľ, čo je teda úplne absurdné. Je to na prokuratúre, ani to neposunuli na kraj nikam, žiadna informácia je o tom úplne ticho, tak ja teraz proste verím, že tam tieto veci si idú naštudovať, lebo toto je tu analyticky rozpísané. Ešte raz opakujem, tu bolo vo finále porušených rád veci, hej? A zákonov, to nie, že nejaké verejno záväzne proste normy nejakého starostu. Ne. Zákony nášho štátu. A my sme to tu rozpísali a chceme, aby tá polícia to začala proste riešiť, lebo nať vojenský materiál nedaroval na Ukrajinu zákonne. Keby to urobil zákonne, je to v poriadku, ale on tu porušil aj zákon o tom, ako má nakladať s našim materiálom.
Čo mňa zaráža je, že však on porušil samozrejme tie medzinárodné dohody, čo boli z Ruskou federáciou. Prečo ešte nezačala stíhať ruská prokuratúra?
Napríklad, tiež viete? Dobrá otázka.
Áno. Ja to nechápem tiež.
Lebo napríklad aj tuto Jožo mi píše, Kotleba ako župan predal nepotrebné stroje za 1 euro, dobre, že ho neobesili, ale keď daruješ S-300 kusy hrdina.
Áno.
Napríklad, ano. Napríklad. Spomeňme si. Poďme sa pozrieť do histórie. Vyčistili ste aj škodu? Venovali ste sa aj tomu?
Nie, my sme to vo finále nevedeli nejako vyčísliť, ale jednoznačne proste vieme, že na základe zákona je tá hodnota materiálu vyššia ako proste 10 000 eur. Tam je to v zákone napísané, že ak je tá hodnota vyššia ako táto suma, tak to sa už musí s týmto materiálom začať nakladať ako s materiálom, ktorý musí ísť do toho osobitného proste ponukového nejakého konania. A oni ho musia ohodnotiť a musia ho proste začať ponúkať na Slovensku, tak ako som v úvode relácie povedal. Oni nič z týchto vecí nenaplnili. Čiže my sme ešte nevedeli v tej našej analýze dôjsku tej hodnote, ale určite prevyšuje hodnotu, ktorú nariaduje zákon, ktorý usmerňuje potom, akým spôsobom sa môže ďalej nakladať s týmto našim materiálom. Opäť ja to chcem povedať s týmto našim materiálom. To nie je materiál politikov, to nie je výbava politikov, to nie je proste majetok politikov, to je náš majetok a oni majú rukami robiť veci tak, aby naplňali zákon. A oni rukami nerobia tak, aby zostávali v zákone. Oni idú nad zákon. A toto sa mi zdá ako niečo absurdné. A ja absolútne nechápem ani to, že my sme sa tu ako OZ-ko ozvali. Ak by sme sa napríklad neozvali my, tak neviem, ozval by sa... by sa niekto, alebo napíše polícia, že zastavuje a proste štát už sa nejako nestará. Ani politici, nič. Ja tomu to nechápem, kde toto sme.
Nehovoriac o tom, že tá vláda v tom čase, keď sa to darovalo, už bola odvolaná, čiže už mala len kúriť a svietiť. A podľa niektorých nemala na to právo.
Jednoznačne.
Ale pán Heredoš, viete, kto by mohol vedieť, aká škoda vznikla? A pán Kaliňák, napríklad minister obrany, na ministerstve obrany by mali vedieť, však to museli viesť, musia tam byť v účtové hodnoty toho materiálu.
Ja som napríklad nezachytil, že by minister obrany proste vystúpil a že by verejne povedal nejaké číslo. Mne to príde tiež, nechcem tu nikoho osočovať ani nič, ale mne to príde také proste zvláštne, že aj to, ako bolo vypracované ich oznámenie na Naďa za to ministerstvo obrany, že ho vedela polícia proste na tento štýl upratať, hej, mediálne aj ho nejako ukončiť. Hej, ja som nepočul, ak vy ste počuli číslo, tak ho tu môžem povedať, ja som to číslo nepočul a tiež by som čakal, že by ho povedal proste verejne. Hej, jednalo sa o takú sumu. A určite sa jednalo o sumu, ktorá je v tom zákone a bola vyššia ako v tom zákone. A tým pádom sa na nich proste začal proste vzťahovať zákon. Ale ja som nepočul. Hej.
Ale lietali také čiastky jadra, nie že 500 alebo 700 miliónov, niečo také lietalo.
Hej, však to sme mali dostať peniaze za to od Európskej komisie. A do dnes dňa sme tuším nedostali nič?
Nie, ja som absolútne tiež nič takéto nezachytil. A navyše my sme mali dostať aj za to, že sme to darovali tej Ukrajine, sme mali dostať aj nejaké, nejaké vyrovnanie z USA, nejaké vrtuľníky, alebo ak to bolo. My ako občania vôbec netušíme, ako toto dopadlo. Že či tie vrtuľníky došli, či tie peniaze došli, lebo to bola nejaká zámena.
Vrtuľníky neprišli, neprídu.
Ani neprídu a ešte tam aj o nejakých financiách hovorí.
My sme si ich mali kúpiť od Spojených štátov.
Nakoniec kúpiť.
A potom tá cena začala stúpať, ale vrtuľníky, ktoré americké námorníctvo používa, ako by sme my tu suchozemci použili, netuším. Navyše oni hovoria o tom, že za jakú skvelú cenu, ale potom už nepovedali, že keď sa potom priráta údržba, keď sa prirátajú zbrane k tomu, tak to bude v podstate predražené.
Áno, a my si to máme vo finále zaplatiť. Čiže my ako občania vôbec nič neviem o tom, ako toto vlastne skončilo. Naď má dneska 6%, rehoce sa na tlačovkách, je proste vysmiatý, ide do parlamentu a my tu dostaneme proste mediálne informáciu, že nebola urobená žiadna škoda, proste dovidenie, napíšu aktuality, smet, denníkem, bim, bam, bom. Vybavené, my máme povedať, jasné, výborne, ďakujeme a ideme ďalej. A to takto nemôže tu na Slovensku fungovať.
A vidíte, pán Heredoš, môže. Škody, ktoré sa tu spôsobili počas covidu, nákupy testov napríklad trnavskou firmičkou, 24 miliónov na úrade práce v Pezinku, doteraz nevyšetrené. Momky?
Nič.
Nič?
Nič.
Prečo sa nevyšetrujú momky? Veď tie informácie sa musia dať dohľadať. Ja aj viem, možno by sme zistili, že v momkách mali prsty aj tí, čo sú dnes vo vládnej koalícii.
Jednoznačne, a toto bolo opäť očakávanie, že sa to tu bude proste riešiť. Ja som čakal, že aj tá Eurolab Lambda a vlastne nákupy testov sa budú proste riešiť. Že ten Matovič, že ho aspoň uvidíme, že teda ide na súd a že sedí a že ho vypočúva, že sa aspoň niečo rieši. Že aspoň sa urobí, ja neviem, vo finále nejaké divadlo, že teda áno, proste pranierujeme ho a chceme ho riešiť. Ja normálne musím po tých dvoch rokoch povedať, že nič sa tu nevyriešilo, nič sa nerieši a všetko sa tak nejako upratuje. A chcem to zopakovať, Matovič 8% a vo finále nať 6% idú do parlamentu. A my tu rozprávame o tom, že tu OZ-ka sa ma spájajú s advokátmi a chcú riešiť proste darovaný materiál na Ukrajinu a nesúhlasia s tým, že sa to zastavilo. No ja sa pýtam ešte raz, no kde to teda sme?
Poďme k ďalšej téme, alebo ešte máte niečo k tomuto?
Nie, myslím, že toto som chcel u vás tu verejne ešte raz zopakovať, že my s tým nesúhlasíme, my sme vo finále podali nové trestné oznámenie a čakáme na to, ako sa bude vec proste vyvíjať.
Dobre, teraz sme mali taký zájazd, sme opäť mali v Bruseli, kde sa Lipšic a Petková a ďalší išli vysťažovať, Zdechovský ich prijal, ale je aj jedno meno tam bolo, pani Šubová. A vy ste mi napísali, že aj k nej máte niečo, tak povedzte, táto morálne čistá osoba, ktorá vyhlasuje, že ona bude poukazovať vždy na tie neprávosti, ktoré sa tu dejú na Slovensku a ona bude vždy takto bojovať a vždy a vždy a vždy.
Ešte, že ju máme. Ja chcem ešte na túto vec opačne trošička, ja by som chcel ale na čo povedať, že o tých haciendách musíme seriózne a na tých haciendách naozaj uchádzali financie, ktoré mali ísť proste farmárom. Má sa to proste riešiť. Ak je za to zodpovedný nejaký politici majú byť za to riešení, majú ísť na súd, majú byť proste odsúdení. Ja s týmto všetkým súhlasím. A vo finále nesúhlasím s tým, aby financie, ktoré mali ísť na farmy, išli na tieto haciendy. To je proste celé zlé a musí sa to proste riešiť. Malo by sa to ale riešiť u nás na Slovensku, hej? A nemalo by sa s tým chodiť do Európy. A už vôbec si asi nepredstavujem, aby chodila do Európy nejaká pani Šubová. Ja teraz nič proste nechcem opäť na ňu zautočiť, ani nič, ona je proste žena. Ja som bol raz s ňou v jednej diskusii, keď boli eurovoľby. Ja čo som si v tej diskusii vypočul o jej názoroch a o tom spôsobe, ako to prezentovala, to bol proste duševný súterén. Hej. Čiže ja by som proste chcel verejne povedať, že ona mala možnosť tieto veci riešiť. Veď za éry bývalej vlády bola šéfka antikorupčného odboru na tej podhospodárskej agentúre. 21-22 za éry Matoviča. Oni tu proste vládli vo veľkom, mali na všetko dosah. Hej? Mali obrovské množstvo poslancov, ústavnú väčšinu. Veď ona tam sedela, mohla to proste riešiť. Hej? 21-22. Mala tam papiere, podklady. Nebolo nič o tom proste medializované. A naraz za posledné 2 roky sa teda dozvedáme veci, opäť ja s nimi nesúhlasím, ale je to zaujímavé, že keď pani Šubová mala na to možnosť a mala to riešiť, tak sme tu riešili COVID, rúška, obmedzenia, proste úplne iné veci. A ja som nezaregistroval nič o tom, že by ona robila proste nejaké konferencie tlačové a že by na toto útočila. Tak ja sa teraz pýtam, akože, o čo teraz ide? Hej? To bol rok 21-22, Matovičová, respektive Hegerová proste vláda, tu mala dominanciu. Mohli tie haciendy celé vyriešiť, ľudí obžalovať, dokonca odsúdiť, respektive obviniť a odsúdiť. A my sa tu po nejakých 10 rokoch od čerpaní dozvedáme, že je to problém. OK, je to problém. Ja to chcem akože naozaj verejne zopakovať. Je to problém, ja s tým nesúhlasím, ale pýtam sa, že čo pani Šubová doteraz proste robila? A chodiť do Európy za Zdechovským? A tam proste žalovať na Slovensko? To sa mi nezdá proste normálne.
Tak, takých tu máme na Slovensku, pán Heredoš. Veď sme tu mali partiu, ktorá pred voľbami išla do Európskeho parlamentu žiadať o pomoc, aby teda sa zasiahlo, a možno by sa zasiahlo, keby ich vypočuli, tak ako v Rumunsku, keď vyhral nepohodlný kandidát, tak sa jednoducho voľby zrušili. A predpokladám, že aj s týmto, s takouto myšlienkou vtedy nacupítali do Bruselu.
Áno. Ale ja to chcem ešte raz povedať. Ja si vôbec nemyslím, že by sa takéto veci mali proste riešiť na pôde Európskeho parlamentu. Veď tu je nejaký Európsky súd, sú tu nejaké úrady, nech to proste riešia. A chyba vlády je, to musíme tiež povedať, aj u mňa sa taká, že to neberie vážne. Keby to proste zobral vážne, aby povedal, áno, riešime to. Je to problém. Ja sa k tomu hlásim. Úplne inak by to vyzeralo aj v očiach verejnosti. Takže oni aj tým, že to stále odbijajú, že o nič nejde, nič sa nedeje, je teda všetko OK. No, nie je to dobre, proste nie je to OK, lebo nemôžem proste zobrať financie z Európskej únie, ktoré majú ísť na farmárov, a ja si za to nemôžem postaviť haciendy a nikoho tam neubytovať. Ja tomu chápem, že to obdobie už uplynulo a že oni už môžu si s tými objektami do istej miery proste robiť akože vo finále čo chcú, hej? Ale mala by aj tá vláda povedať, že je to problém, proste riešime, chceme to vyriešiť. A oni tým, že to odbijajú, oni si iba uberajú na percentách. Hej? No. Lebo sa chovajú, že čo ma to tu rozprávate, my sme urobili všetko dobre. No neurobili ste všetko dobre. A aj v tej politike chýba to, že si tí politici uznajú, respektíve, že ten minister uzná, viete čo, sme sa na to lepšie pozreli, môže to byť problém. Lenže on keď a vystupuje na tento štýl, tak potom okamžite vystaví otázky. Hej, ochraňuje niekoho? Má v tom nejaké záujmy? Alebo sú tam nejakí ľudia, ktorí sú na pozadí a ktorých on proste musí ochrániť? Hej. Chýba v tej politike proste serióznosť a chýba povedať, že áno, je to problém a my to riešime. Už na to nemusíte stále ukazovať. Hej, my to riešime. A oni potom idú do tej Európy a to tam proste vykrikujú. A to robí hanbu iba nám doma. Robí to hanbu iba nám. A ešte raz chcem povedať, a sú to politici, ktorí veľké IQ teda nepojedli, lebo ja si o pani Šubovej nemyslím nič teda veľkolepé.
No, založiť si stranu Piráti, to je také kreatívne, nie?
To je nič. Ja som počul aj tú diskusiu tam, ja som sa aktívne zúčastnil, to bolo, hovorím, ako boli eurovoľby, ja som otváral oči, že to aj ten proste, akože spôsob odôvodnenia názorov, aj tie veci. Ja som v nemom úžase som proste sedel, že teda s kým to sedím, že to sú iba nejakí replikanti, ktorí proste dokola budú, že Únia super, idem do Bruselu, Amerika super, všetko. Všetko ostatné zlé. A Rusko nepriateľ, Ukrajina, ja v tom rozhovore som normálne čumel. Takže ja si o pani Šubovej nemyslím nič teda válne. A vadí mi, že v tej Európe chodí na Slovensko žalovať, ale musíme povedať aj to B. Vláda si za to môže sama a tie haciendy sú naozaj veľkým problémom.
Vieme o tom niečo bližšie? Lebo verejnosť, predpokladám, že to je jedným uchom vnútia, druhým von. V podstate sa pred 10 rokmi využili eurofondy na stavbu penziónov. Dnes, alebo aj pochybno, že či vôbec niekedy aj fungovali ako penzióny. Že si to v podstate tí ľudia za peniaze si postavili haciendu jak svíňa a za peniaze z európskych peňazí. Deklarovali to ako penzióny, ale je pochybnosť teda, že vôbec niekedy, či teda niekoho aj ubytovali.
Áno. Ja chcem povedať jednu vec, že ľudia sa pred 10 rokmi, ja to chcem povedať úprimne, ľudia sa pred 10 rokmi veľmi nezaoberali vo finálnej politikou. Ja si myslím, že to covidové obdobie a rok 2020 je veľký mýlnik, kde sa ľudia začali aktívne zaujímať o politiku, lebo politika sa ich začala aktívne vo finále dotýkať. Ich existencie, života, ich zamestnania a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že do roku 2020 sa naozaj verejnosť veľmi o tieto hacienty nezaujímala a ani sa nezisťovalo, či tam oni ubytovali niekoho, či to tam nejako fungovalo ako málo, ako sa tie financie využili. Ja si o tomto nepamätám nič. Hej. Ja si pamätám až naozaj rok 2021 a 2022. A áno, pamätám si aj tú pani Šubovú, ako tam na tej agentúre bola proste šéfka antikorupčného odboru, že sa niečo začalo vyťahovať. Ale ľudia sa začali až od toho covidu viacej zaujímať o politiku a tým pádom sa aj tieto veci začali vyťahovať. Ja viem, že je dnes po funuse, už je to obdobie za nami, oni mohli ubytovať, nemuseli ubytovať, je to ťažké zistiť, ale na to je tu polícia, sú tu úrady, sú tu inštitúcie, aj Európskej únie, nech to riešia. Hej? Len myslím si, že od toho roku 2020 sa aj my ako občania aktívnejšie o toto zaujímame a za to sa o tom hovorí až vlastne dnes.
A takto si tu žijeme na Slovensku. To nie sú len penzióny, to je kopec ďalších vecí, ktoré tu na Slovensku si môžeme vyčítať jeden druhému. Žiaľ Bohu, takto to funguje. Hej, niektorí sú si rovní, niektorí sú si aj rovnejší. A poviem vám takto, je jedno, kto tam sedí. Je jedno. Vždy to tak fungovalo.
Začína to byť viditeľné, že naozaj je jedno, kto tam je, ale že ten systém ide proste s hociakými figurkami, ktoré tu sú, on ten systém si nejako ide ďalej a je to vo finále korupčný systém.
Napríklad také kontajnerové mestečko na Lešti. Môžeme spomenúť, tak?
Môžeme určite, lebo ja si myslím, že malo by sa o týchto veciach hovoriť a že sa o nich málo hovorí. Lebo opäť má demokrati 6%, ja nič voči ním nemám, veď to je ich vec, ich politika, ich veci, ale o tom období by sa malo viacej hovoriť aj o tom, čo sa dialo. Hej. Áno, máme tu kontajnerové mestečko, ktoré urobil v roku 2022 proste náč, on ho objednal, respektive ministerstvo obrany, lebo mali sme tu mať proste vojakov z NATO, lebo tu bola vojna voči zlému Rusku, hej, Ukrajina, tak sa išlo robiť kontajnerové mestečko. No ale tam sa tiež za jeho éry nenaplnili veci, ako sa mali naplniť. Hej. Ono začalo meškať, to bolo v júni 2022, kedy sa vlastne objednalo. Malo byť odovzdané november 2022, ale ešte sa to posunulo až na apríl. A v apríli sa to tiež neodovzdalo, odovzdalo sa to až vlastne na začiatku mája. No a ten objednáteľ, ktorý si to objednal, tak vystavil vo finále zhotoviteľovi nejaké pokuty, pretože to dielo, ktoré mal urobiť, vlastne meškalo. Ešte musím povedať samozrejme, že to bolo opäť obdobie, kedy bola úradnícka vláda. A za úradníckej vlády sa dá asi teda všeličo urobiť. Takže na miesto Naďa nastúpil jeho nominant, hej, jeho námestník. No a vlastne centrum výcviku Lešť vystavilo pokuty vlastne dodávateľovi, ktorý to kontajnerové mestečko nedodal na čas. Mm-hmm. A vystavili pokuty, nám došlo do našej OZ-ka také anonymné oznámenie, anonymné informácie, takže ja ich oznamujem ako anonymné, hej, vo verejnom záujme. Hej. Tak máme tu normálne faktúry, milí občania, na vyše 1,1 milióna eur, ktoré boli vystavené ako pokuty firme, ktorá mala kontajnerové mestečko vo finále na Lešti vybudovať. Boli vystavené faktúry, no ale čudujte sa, týchto 1,1 milióna eur nebolo zaplatených. Hej. Tam v lete informovali novinári, že sú vystavené nejaké faktúry, aj na pol milióna, že sú tam nejaké pokuty. No ale potom sa tá situácia nejako išla nejakým spôsobom bokom. Boli voľby. No a milí občania, predstavte si, z zo sumy 1,1 milióna eur, ktorá mala byť zaplatená ako pokuta, nakoniec nebolo nič. Dva týždne po voľbách, keď sa začala meniť vláda, tak Centrum výcviku Lešť odpustilo pokuty. A Centrum výcviku Lešť je samozrejme organizácia, ktorá je pod ministerstvom obrany, ktoré ovládali vo finále demokrati vtedy, respektíve námestník Jara Naďa, ktorý bol minister. Hej. A Centrum výcviku odpustilo tomuto dodávateľovi vlastne pokuty za 1,1 milióna eur. Nám došli do občianskeho združenia faktúry, došla aj vlastne dohoda o urovnaní. A my sa teraz musíme opýtať verejne, a chceli by sme to aj možno, že mal riešiť s advokátmi, chceli by sme sa opýtať teda verejne, aby aj pán Naď, aj jeho pravá ruka, minister, ktorého on vlastne ufinále nominoval, aby vysvetlili, ako je možné, že Centrum výcviku Lež odpustilo dodávateľovi 1,1 milióna eur vo forme pokuty za nedodanie kontajnerového mestečka na čas do Lešti. Vôbec sa o tomto nehovorí. Vôbec sa nehovorí o tom, aké bolo pozadie. Vôbec sa verejne nehovorí o tom, aké boli motívy. Mňa by napríklad zaujímalo, aké boli motívy. Že čo motivovalo Centrum výcviku Lešť, ktorá funguje pod ministerstvom obrany, čiže o tomto musel minister obrany vedieť. Musel o tomto vedieť. Ako je možné, aké boli motívy odpustiť vlastne pokutu? Už sa o tomto vôbec verejne proste nehovorilo. Mohol dostať minister úplatok? Mohol dostať niekto iný úplatok? Že to odpustí? Hej. Je tu veľa otázok. Verejnosť o tomto vôbec nie je informovaná. A opäť demokrati sa tu tvária, že proste vybavená vec. 6% ideme do parlamentu. Ale veď vy máte dosť, čo by ste mali verejnosti vysvetliť. Hej. Čiže ja aj u vás chcem využiť proste možnosť a aj o tomto informovať. Je tu pokuta za 1,1 milióna eur, ktorá bola za teda zvláštnych okolností odpustená a nikto nepovedal o tom, aké pohnutky viedli k tomu Centrum výcviku Lešť, že túto pokutu odpustila. A malo by sa naozaj verejne vysvetliť, aké motivácie viedli Centrum výcviku k tomu, aby to odpustila a či o tomto vedel aj minister. A či sa nemôže tu jednať aj o otázku, že nebodaj by bol niekto zaplatený za to, že to odpustí. Alebo dostal úplatok, že to odpustí. Takže my s advokátmi uvažujeme, že sa tiež budeme venovať aj uvedené veci a že budeme chcieť zistiť, aká je tá pravda o tomto kontajnerovom mestečku a o tejto pokute, ktorá bola odpustená. Lebo ja chcem povedať, sú to naše peniaze, aby som ja povedal vlastne moju alebo našu pohnutku, sú to naše štátne peniaze, ktoré mali byť zaplatené Centrumu výcviku Lešť, čiže ministerstvu obrany vo finále. Sú to peniaze občanov, ktoré boli odpustené a my nevieme riadne proste za akých okolností a za akých dôvodov.
Mm-hmm. Fajn, dáme si prestávku, Norbert, a potom sa vrhneme na tú dohodu s Mercosurom, aby sme vedeli, že čo to bude pre nás a pre našich poľnohospodárov a v konečnom dôsledku aj pre občanov Slovenskej republiky znamenať. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Dobrý deň.
Aj toto pán Heredoš. A ja som sa dozvedel pred malou chvíľou, prečo vlastne išla Šubová, Peťková a ďalší do Európskeho parlamentu. Tak pani Peťková, vám to vysvetlí, mládenci, aby ste boli v obraze.
Sme tu preto, lebo sme vlastenci.
Ale.
Sme tu preto, lebo sme Európania. Preto sa nemôžeme zostať ticho, keď sú zneužívané peniaze daňových poplatníkov Európskej únie. Ani my nechceme, aby boli Slovensku zobraté eurofondy. Ale nemôžeme byť ticho, keď sú tu vážne podozrenia z ich rozkrádania.
Ondrej, ďakujeme za toto video. Takže vlastenci išli do Európskeho parlamentu. Kde bola Peťková, kde bola Šubová, kde boli ďalší, keď sa tu šafárilo s našimi peniazmi, nie s európskymi, s našimi peniazmi. Keď tie peniaze sa tu rozkrádali vo veľkom a firmy sa nabalili. Ja spomeniem len lebo neviete si predstaviť. Ja si neviem predstaviť 1 000 000 eur na stole, aj keď raz Fico ukazoval. Ale neviem si predstaviť 24 miliónov úrad práce. Neviem si predstaviť 30 000 eur na jednej kope za čo mal za mesiac majiteľ momky, nemusel ani jednu špajdlu použiť a mal 30 mesačne. A sú takí, ktorí mali 20 takýchto momiek. Jeden z nich bol dokonca štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva pod Lengvarským, len tak mimochodom. A to boli naše peniaze. Kde bola pani Petková v tej dobe? Zastavme korupciu. To neriešili? To bolo v poriadku všetko? Nákupy testov tiež bez nejakého verejného obstarávania. No samozrejme, lebo si schválili výnimočný stačí, čo to bolo vtedy. A to je v poriadku všetko. To boli naše peniaze. O tej ste sa nezaujímali, pani Petková. Že? Na čo? Prečo? Úplne v pohode.
No, od dnes by si mal volať Vlastenka. Jo.
Vlastenka. Bože, to, kde sme toto? Ináč naozaj, toto je neuveriteľné.
Ale zamyslite sa nad tým, už len aj to, čo ste toho Naďa riešili, alebo čokoľvek riešite. Zamyslite sa nad tým, že normálne Kocúrkovo je špičkovo fungujúca obec, hej, proti tomu, čo tu je. A všetci predstierame a tvárime sa, že je to v poriadku. Rozumiete? V takejto lži žijeme všetci a tak čo už. Hej? A teraz nemyslím vás a nás, hej, ale všeobecne Slováci. Nie, nevadí, však ide do Lidlu, naplní košík, tak je spokojný. Hej? No, tak OK.
A to je záujem o veci verejné, opakujem, od roku 2020, od toho obdobia covidového oveľa vyššie.
Áno.
Hej? A ešte stále je to málo. Ešte by som chcel na tú pani Šubovú, teda ja opäť chcem to tu nahlas povedať, veď ona bola šéfka toho antikorupčného odboru na tej agentúre 21-22, veď a v jej roku, kedy tam ona bola tou šéfkou, už ubiehali tie nejaké 5-ročné proste lehoty na tieto penzióny. Veď oni mohli proste tieto veci na tlačovkách ako vláda rozobrať. Nadrobne už mohli za toto sedieť normálne ľudia. Veď tu sa potom naozaj pýtajme, že o čo tu dneska nejako ide teda, že je toto akože čestné teraz, alebo ja neviem, je to seriózne?
Kdo ju vezme,
oni to mohli už vyťahovať.
Kto ju vezme na zodpovednosť, že to neriešila, mala to v pracovnej náplni. To v tej Európskej unii mohli... povedali im to, že hej, počúvaj, no? Ja som to mala vyriešiť, ale ja som sa na to vykašľala.
A mohli tlačovkovať, veď Matovič, Heger by proste rozbili smerákov, ktorí sú za toto, ak sú za toto proste zodpovední, respektíve minister nejaký, respektíve ľudia, ktorí sú tam okolo nich, už by ich proste rozbili, už by sedeli. Tak ja sa pýtam, že o čo tu teraz ide na vás? Ja s tým nesúhlasím, že tie hacendy sú, ale...
Ja vám to vysvetlím. Dobre, že ste prišli ku nám, lebo odídete múdrejšie. Nie ste prišli. Počúvajte. My sme na to už dávno prišli. Ak sú veci, ktoré bijú do očí, akože, že evidentne bijú do očí a že toho a toho môžete, či už Fica, alebo Šimečko, no hociko. Ak ich viete, evidentné veci, ktoré sú, akože sú mega rozkrádačky, aj čo sa týka štátnych peňazí daňových poplatníkov, keď vidíte, že nikto s tým nič, že evidentne, že títo to urobili a títo to nestíhajú, alebo títo to urobili a tí druhí to nestíhajú, je jediný dôvod. Obidve strany sú do toho namočené. Hej? A potom sa naháňajú rodinných príslušníkov a tam má nejakú, na onom, ten má niekde na Pagu, alebo kde má ten nejakú chalupu, Kaliňák, a za takéto somarny sa naháňajú, rozumiete, za bezvýznamné veci a tie dôležité, kde stovky miliónov proste, tam sa to nedieje. A takisto si všimnite, že ani novinári nejdú, vidíte, novinári nejdú po krku Eštokovi za to, čo aj vy ste povedali. Nie, oni budú teraz rodinu riešiť a budú mu do súkromia drbať, hej. Ale veci, ktoré on má robiť za naše peniaze, čo bere, hej, každý mesiac my mu platíme, to nerieši nikto. No lebo tým, že nič nerobí, kryje ich. Rozumiete? Takže vždy, ak sa vám to zdá, že a prečo to neurobí? No preto, lebo buď oni, alebo niektorí ich donori, alebo nejakí rodiny, príslušníci, sú v tom namočení. Lebo v tých momkách ja dám krk na to, že sú namočení ľudia okolo hlasu. Hej? A preto sa nič nerieši. Rozumiete? Tak len aby ste vedeli, že keď sa budete pýtať, že prečo nie. No treba sa pozrieť hneď na druhú stranu, že kto v tom mal prsty tiež. Hej?
Zapisujem si to, čiže sú v tom zakomponované obidve strany.
Pravdepodobne áno. Hej.
Áno, áno, ja s tým súhlasím. A za to sa tu nič proste nerieši a nevie sa tu pohnúť nejako ďalej. Lebo tu sa musíme naozaj pýtať, že kde tá Šubová bola v roku 2021-2022, veď oni ich už za toto mohli rozbiť. Čiže tak dneska vykrikovať z Európskeho parlamentu, že som vlastenec, veď vy ste vládli. Mohli ste to už vyriešiť a mohli sme sa týmto už dnes vlastne nezaoberať.
Ešte to
presne.
Tak. Ešte to tak, no. Áno, áno, áno. Je to hrozné, ale čo tu hovoríme tým pádom, lebo toto je absolútne beznádené tým pádom. Toto, my sa tu motáme, lebo sú v tom všetci zakomponovaní a ten štát a my ako spoločnosť sa nikam nepohýname. My sa tu motáme proste v nejakom bahne, kde sú všetci spoločne proste namočení. Je to tak. Je to hrozné.
Je, ale už sme spomínali teda, že Slovák je spokojný, keď si má čo naložiť do košíka, neprší mu do hrnca a má kde skloniť hlavu, že?
A, je to málo, ale hej.
Tak áno, a nezaujíma sa o to, čo sa deje okolo neho. Ako ste už spomínali, že možno začali v tom roku 2020-2021, keď tu bol Matovič predseda vlády, čo považujem za jedno hrozné obdobie, ktoré sa dúfam nevráti, ale nie som až taký veľký optimista.
No.
No ale čo bude mať v tom košíku občan Slovenskej republiky po schválení Mercosuru, tak to ešte netuší asi, že?
Asi nie, ani sa o to veľmi ako spoločnosť opäť nezaujímame. Je to škoda, lebo by sme sa aj o tú dohodu mali zaujímať, lebo asi si tu nikto neprosí proste tovar z Južnej Ameriky 12 000 proste kilometrov inde z nejakej inej zeme. Napríklad ja už ako by som povedal dlhší čas otáčam v obchode napríklad med. Lebo zaujíma ma, že či je to med zo Slovenska, alebo či je to zo Slovenska a zlievka medov mimo EÚ. Hej? Lebo už veľa tovarov máme aj dnes na Slovensku mimo EÚ. Hej, ale Mercosur, tak to je podľa môjho názoru proste vážna vec, lebo mne napríklad na tejto dohode vadí aj to, že my sme s ňou súhlasili, ale napríklad Maďari, Poliaci, Rakúšania, Francúzi a Íri s ňou nesúhlasili. Hej? Že ja sa pýtam, že oni majú proste viacej rozumu ako my. A ešte navyše aj dokonca Europarlament ju neratifikoval a je teraz na, myslím, Európskom súde. Bude od nej nejako jednať. Takže asi to nie je taká výhodná dohoda, ako sa tu prezentuje napríklad na Slovensku, lebo na Slovensku ja som ma počul iba myšlienku od ministra Takáča, že je to výhodná dohoda, že my s ňou súhlasíme, má aj nejaké nedostatky, ale má proste viacej výhod na Slovensku republiku, takže my s ňou súhlasíme a tak ďalej. No ja toto musím odmietnúť. Tu ani občania s ňou proste nesúhlasia. S ňou súhlasia na Slovensku nie automobilky. Jedine automobilky. Ostatní, my ako občania, ostatné firmy, farmári, pôdohospodári, poľnohospodári, výrobcovia potravín s ňou nesúhlasia, veď my tu nechceme proste výrobky, ktoré dôjdu...
No počkajte, ale to je obojstranná zmluva. Nebude potom možnosť, že naši poľnohospodári budú vyvážať hovädzinu do Brazílie? Čo?
No naši poľnohospodári už nebudú vtedy existovať, keby mali takúto nejakú možnosť. Hej, oni budú proste hotoví. Ja len na chvíľočku odbočím. Bola veľmi zaujímavá informácia z roku 2021, to som ma dohľadal, keď sme nejaké veci riešili okolo farmárov. Vo Francúzsku, milí občania, sa v roku 2021 robila štatistika a uverejnila to aj dokonca agentúra Reuters, aj sú o tom články dohľadateľné, robili štatistiku. Vo Francúzsku sa v roku 2021 kvôli tým proste rôznym dohodám, zeleným Green Dealovým nariadeniam, zavraždil obdeň, čiže jedenkrát za dva dni, jeden farmár. Kvôli tomu, aká politika Európskej únie voči farmárom je. Vo Francúzsku sa zabil obdeň, jedenkrát za dva dni, jeden francúzsky farmár. No, páchajú samovraždy. 60% napríklad nemeckých farmárov, odbočím, má duševné úzkosti, respektíve nejaké nezrovnalosti, opäť je na to štúdia, lebo na nich proste dopadajú tieto nezmyselné proste zelené veci, dohody z Európskej únie a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavé čísla. Vo Francúzsku zabíjajú sa farmári a v Nemecku proste majú z toho duševné úzkosti, majú proste zhoršenú životnú úroveň farmári kvôli tomu, že to na nich proste ma duševne dopadá. Normálne takto, keď by sme to mali povedať.
Ale ja by som sa opýtal teda Holandianov, ktorí teda chcú povybíjať všetky chovy kráv, lebo však kravy prdia a to metán a čo ja viem čo, či tá brazílska krava neprdí.
Áno, hej.
Áno, a by som sa áno. opýtal jednu vec, lebo a to,
inak
už,
prdí.
To už je 7-8 rokov dozadu. Viem, že sme to riešili aj v dopoludni na Infovojne, keď sa sem na Slovensko prinieslo a doviezol sa cez Polsko, tuším, brazílske kuracie prsia, ktoré boli nadopované všetkými možnými antibiotikami a podobnými a rastovými hormónami, že či takto kvalitné mäsko budeme dostávať aj po podpise s Mercosurom?
No, určite nie. A ja ešte na chvíľočku odbočím naspäť. Čiže len som chcel na týchto číslach ukázať, že aj európski farmári majú toho plné zuby. Hej? Tieto veci na nich vo finále dopadajú. A na toto je tu ešte dokonca nová dohoda Mercosur, na tieto zelené nezmysly, nariadenia. Ešte som chcel povedať jedno číslo zaujímavé, mňa to obohatilo veľmi. Za posledných 20 rokov zmizlo v Európskej únii vyše 5 miliónov fariem. Normálne zatvorilo, ukončilo podnikanie, zavrelo. Hej? Vyše 5 miliónov proste fariem. To sú jasné čísla alebo indikátory vlastne toho, že tu tá únia robí politiku nedobrú. Takže ak tu ešte vytiahla dohodu Mercosur a tu budú chodiť veci z Južnej Ameriky, tak to ekonomicky proste devalvuje nášho farmára, nášho výrobcu potravín, nášho poľnohospodára. My nebudeme schopní konkurovať tým výrobným cenám alebo nákladom, ktoré oni majú v Južnej Amerike, pretože v Južnej Amerike oni nemajú tieto nariadenia na toto čísla, na toto pesticídy, máme tu nejakú zelenú politiku, na toto je tu proste papierovačky, byrokracia, všetko možné, nejaké dotácie. To nie je toto, oni v Južnej Amerike nemajú. Oni si tie výrobky vedia vyrobiť akože v úvodzovkách normálne, hej? A oni ich tu začnú vyvážať do tej únie. A naši farmári a európski farmári týmto veciam nebudú vedieť konkurovať cenovo, v náklade, a tým pádom začnú byť proste linčovaní. Takže my by sme tu mali nahlas hovoriť, že my tu nesúhlasíme, aby nám tu únia nariadovala nejaké dohody Mercosur. Lebo tie vo finále budú ubíjať aj tu na Slovensku našich potravinárov, našich farmárov a našich poľnohospodárov. A opäť my tu počujeme verejne iba to, že dobrá dohoda, výborná, budeme auta vyvážať. Ale auta nie sú všetko. A tu nejaký Volkswagen alebo Kia, oni tu nemôžu rozhodovať o tom, čo my tu budeme proste ako fungovať. Nám tu zakape proste celé poľnohospodárstvo. On už je skapané. Hej, a my ho týmto proste ubijeme ešte viac.
No veď, keď si zoberieme, že teraz sa vytešujú všetci, že sme podpísali s Indiou nejakú zmluvu, že tam budeme predávať autá a budeme vyvážať. No áno, môže byť. Dokonca znížia clo Indii zo 110% na 10%, tuším.
Áno.
A ak sa nemýlim, ale to platí len pre 350 000 aut z celej Európskej únie.
Áno.
Pán Heredoš, ja by som nebol až taký veľký optimista.
Spýtam sa vás takto. Keby som teraz zobral toto spod stola, lebo mi to tu aj tak zavadzia, 10 miliónov eur, aby som vám ich ponúkol, aby som vám povedal, že zničte Európsku úniu alebo Európu ako takú potravinovo, energeticky, priemyselne, demograficky. Robili by ste to inak, ako to robia Európska komisia, ako to robia v Bruseli?
Nerobil by som to inak, ako jediný proste podstatný rozdiel medzi mnou a medzi nimi bolo, že ja by som dal tým ľuďom facku. Lenže oni tam tých ľudí ani neosadia do tých vysokých pozícií inak ako s týmto, ja to tak chápem, že oni s týmto budú súhlasiť.
Jasne.
Veď toto je úplne, že na tie pozície sa ma dokonca nedostane ani seriózna osoba alebo človek, ktorý by to chcel robiť inak. Veď ona by mala reálne masívne podporovať európskych farmárov. Nie im podkopávať proste nohy. Veď ja to tu chcem ešte raz povedať. Veď ja keď som čítal tie čísla, že sa vo Francúzsku zabíjajú farmári, otcovia rodín, že otcovia, tam sú také články, také analýzy, ja som odpadával, že páchajú samovraždy, tak toto má byť politika únie voči občanom únie, ktorí tu podnikajú proste v oblasti farmárstva, že oni sa budú zabíjať, že budú páchať samovraždy. Takže ja tomu to rozumiem, aj to otázky, ale to je úplne, je to evidentné, že na tú pozíciu sa není schopná dostať ani osoba, ktorá by niečo riešila normálne.
Otázka je, či rozumiete tomu, že keď sú to Európania, tak nezastupujú záujmy Európy. Aj? Tu treba si uvedomiť, že obrovská čínska lobby v Európskej unii len sa o tom nerozpráva.
Áno.
Rozumiete? Toto sú normálne služobníčkovi a proste cudzej moci. Hej? Aj mi to jedno, že či vy budete mať zajtra chleba, alebo nebudete, aj on to má uprdele. Hej? A to je to isté ako so Šimečkovcami. To, že rozpráva po slovensky, to ešte to nič neznamená. Absolútne nič neznamená. Lebo musíte sa pozerať na to, čo robia. A to, čo robia, je protislovenské. Čo títo robia, je protieurópske. Hej? A to je celé.
Áno.
Takže tam netreba to ako, že brať, že o, to sú hlupáci, a nechápem, prečo to oni robia. Oni robia, podľa mňa to robia presne tak, ako im to bolo povedané, a robia to dobre.
Áno. Áno, a my sa to musíme ale morálne pýtať, že to je, nie je normálne, je to choré, je to absurdné.
Je to našou absolútnou povinnosťou to zastaviť, rozumiete?
Áno, áno, hej? Áno, a to odmietať. A ja chcem povedať, že som sa čudoval, že som nepočul proste mediálne, verejne, vyslovenú vec, že ten Mercosur je proste problém a že Maďari, ani Poliaci, ani Rakúšania, ani Francúzi, ani Íri s tým nesúhlasia a že my sa pridáme ku ním. Opakujem, tu automobilky nemôžu byť nejaký boh, že to kvôli automobilkám si tu ideme proste úplne zničiť proste farmárov. Veď už proste dnes i na pultoch našich proste zahraničných reťazcov 60% výrobkov zo zahraničia. Veď to sú oficiálne čísla toto. Hej. 60% výrobkov je zo zahraničia. 20 rokov naspäť, keď sme išli do únie, boli tie čísla opačne. 60% výrobku na pultoch sme mali naše slovenské. Ja sa teraz pýtam, čo bude o 20 rokov neskôr. Budeme mať 80% výrobkov zahraničných? Už dnes je ich 60%. Hej. 20 rokov naspäť to bolo opačne. Našich výrobkov 60%. Čiže my tu už aj na týchto číslach, na týchto štatistikách vidíme, že tie obchody sú naozaj viac a viac zaplnené výrobkami zo zahraničia a naši farmári, naši výrobcovia potravy, naši poľnohospodári tu proste sú tu ekonomicky linčovaní. A tá dohoda, chcem to tu ešte raz proste zopakovať, ich ekonomicky ubije, lebo oni nebudú schopní konkurovať výrobným nákladom, ktoré majú v Južnej Amerike.
Áno.
No tak,
dokonca ten tovar áno, na Slovensku z tej Brazílie bude lacnejší, ako on je to schopný vyrobiť.
Áno.
A teraz si zober, že z tej Brazílie to vyrobíš, teraz to nejako musíš spracovať, tie stejky, fajne. Teraz ich zamrazíš, naložíš ich do kontajneru na loď, tá loď sa sem bude plaviť, čo ja viem, 2 týždne, potom to niekde v Amsterdame vyložíš, naložíš na kamióny a dovezieš na Slovensko. A aj tak to bude lacnejšie.
Áno, a bude.
A keď sme túto vec vyslovili, tak to je normálne, že sa musí človek chytiť za hlavu a musí začať uvažovať, že čo toto je. A tie výrobky tu naozaj do tej únie chodia, aj tu na Slovensku. Ja tu mám ešte aj iné číslo, hej, aby sme si povedali, aby aj naši diváci počuli. Ukážme si tu, aby sme to podporili, čo tu hovoríme, aj nové číslami, štatistikami. Záporné saldo obchodu s agropotravinárskymi výrobkami. Hej. Milí občania, mám to tu na takejto tabulke. 2016 rok sme zo zahraničia doviezli na Slovensko výrobky, agropotravinový sektor, čiže jedlo a tak ďalej, v hodnote 1,2 miliardy eur. Milí občania, vidíte, ako vyzeral výsledok 2 roky naspäť? Hej. Za 8 rokov, 2016, 1,2 miliardy, 8 rokov naspäť, v 2024 roku, dvojnásobné záporné saldo zahraničného obchodu, čiže dvojnásobný vo finále dovoz zo zahraničia v sume 2,4 miliardy eur. Za 8 rokov je to 100% nárast záporného salda zahraničného obchodu. Čiže my tu vo finále čisté, keď očistíme vývoz a očistíme dovoz, čiže záporné saldo máme, čiže vo finále v čistom dovezieme výrobky za necelých 2,5 miliardy eur. To je 100% nárast za 8 rokov. A keď to dáme na tie kamióny, ktoré sú verejne uvádzané, tak v roku 2016 to bolo 670 kamiónov jedla za deň, došlo zo zahraničia na Slovensko, 8 rokov neskôr, milí občania, dvojnásobok. Dvojnásobok. 670 a dnes je to dvojnásobok. My tieto sumy proste dovezieme na Slovensko. Zo zahraničia, namiesto toho, aby sme to tu vyrobili, vytvorili naši poľnohospodári, farmári, výrobcovia potravín, my za 2,5 miliardy proste vo finále dovezieme. A ešte na to súhlasíme proste s dohodou Mercosur. Je tu 100% nárast a my veselo súhlasíme ešte s väčším úpadkom. Tak ja sa pýtam normálne u vás proste v štúdiu verejne, kde sa toto zastaví? Kde sa toto zastaví, keď za 8 rokov je to dvojnásobok? Kde toto bude rásť? Veď my tu budeme jesť, respektive kupovať v obchodoch, v zahraničných proste reťazcoch iba zahraničné výrobky. Kde sú naši farmári, naši potravinári, naši výrobcovia, naši
konsolidári? Týchto 2,5...
Veď tu vláda nič preto neurobila.
Týchto 2,5 miliardy sú peniaze, ktoré mohli zarobiť naši farmári, ich zamestnanci, štát mohol dostať z toho.
Viete? Jednoznačne. A ja sa chcem tuto ešte aj opýtať verejne jednu otázku, aby to tu proste počuli sme. Ako je možné, že naši farmári ešte nemajú proste, keď založia firmu, keď na Slovensku podnikajú, keď zamestnávajú našich ľudí, keď v tom ORSR je zapísaná naša slovenská osoba, nie nejaké nastrčené biele kone. Ak na Slovensku vyrábajú, ako je možné, že napríklad nemá takáto firma na začiatku nulové dane? Hej. Ako je možné, že na slovenské výrobky, ktoré sú vyrobené na Slovensku, našou slovenskou firmou, nie je nulová DPHčka? Ako je možné, že tu sa verejne o tomto napríklad nehovorí? Nulová DPHčka na naše slovenské výrobky, aby sme v tých zahraničných proste reťazcoch podporili to, že tí naši občania ich budú kupovať. Nulová DPHčka, to by bola fantázia jedna. Idem do obchodu a proste cieľene, už doma aj v mysli mám, že cieľene idem nájsť, respektive hľadám naše slovenské výrobky, lebo na ne je nulová DPHčka a viem, že ich kúpou dám zarobiť nášmu Slovákovi. A za tretie sa chcem opýtať ešte jednu otázku verejne. Ako je možné, že tu vláda alebo štát nezačala hovoriť v situácii, aká je, veď tá únia sa proste rozpadá, ju vôbec netreba nejako rešpektovať, ani nejaké nariadenia. Ako je možné, že tu na Slovensku v uvedenej situácii, ktorá je veľmi zlá, nehovoríme o záchrane spôsobom takým, že nejdeme tu vytvoriť jeden národný potravinový reťazec. Jednu štátnu firmu, ktorá bude na Slovensku fungovať a bude tu proste vo finále a respektíve prvorado vlastne predávať naše slovenské výrobky. Slovenský potravinový reťazec. Možno by sa mohol volať jednota, ako tu máme jednotu, alebo by sa to mohol volať Slovenka. Ľudia by nechodili, že ideme nakúpiť do Kauflandu, do Lidlu, ideme do Slovenky a mohla by urobiť aj ešte dokonca vláda jednu komisiu, ktorá by začala analyzovať možnosti odkupu už existujúcich značiek ako jednota, ako malina, ako terno, ktoré by normálne odkúpila od týchto súkromníkov a urobila by na nich, na tomto pôdorise, na týchto predajniach, na tomto systéme náš slovenský veľký národný potravinový reťazec, ktorý by vo finále a najmä predával naše výrobky, ktoré by boli doplnené iba zahraničnými, ktoré tu na Slovensku nevieme proste vyrobiť. Ako je možné, že my na Slovensku nehovoríme ešte nahlas o tom, že chceme tu vytvoriť jeden národný potravinový obchodný reťazec? Veď hovoríme už o tom, veď toto je normálne čas a tie čísla sú proste alarmujúce.
No ale neviem, či s tou nulovou DPHčkou pri unijnom práve zvíťazíte, pán Heredoš.
Nedá sa, ale musíme o tejto idei hovoriť a za to hovorím, že nerešpektujme to, čo tu nám nejako káže únia, alebo ona sa rozpadá. A ja som proste hlboko presvedčený o tom, že tu sa ešte aj tie naše slovenské veci sa vo finále môžu zachrániť, že sa dajú zachrániť, ale musia tu byť ľudia, ktorí budú o tomto verejne hovoriť a budú aktuálnu situáciu napádať a proste hľadať riešenia. A jedno z riešení je nulové dane našim firmám, nulová DPHčka a ja naozaj chcem tu seriózne povedať, toto nie je žiadna uletená myšlienka. Náš proste slovenský obchodný reťazec, ktorý by sa volal proste jednota alebo Slovenka, idem nakupovať do Slovenky, už nie do jednoty, do terna, do kopu, do kraju, nie, a už vôbec nie Kauflan, nie, idem nakupovať do Slovenky. Ja toto si viem predstaviť, veď o tom hovorme, veď na to sa dajú nájsť nejaké financie. Toto sa tu dá zachrániť alebo zastaviť ten úpadok. Len tu systematicky na tomto zastavení úpadku nikto nepracuje. A ja tými číslami som aj túto v našom vysielaní chcel ukázať, že aké sú, že sú hrozné, ale že tu hľadajme proste riešenia. A vláda by mohla urobiť komisiu, ktorá by začala tieto veci proste riešiť. Nie nejakú kalkulačku, kde si my vypočítame, v akom zahraničnom obchodnom reťazci si kúpime o 3 centa lacnejšie maslo. Nie. Hovoríme o tom, že my by sme tu chceli vytvoriť náš obchodný reťazec, ktorý bude náš, proste slovenský. Hotovo.
Problém ešte v... Dobre, teraz to Holandsko je... Samozrejme, oni nastúpili tiež ničia svojich poľnohospodárov, ale predtým to nerobili. A v Holandsko je najväčší, zatiaľ stále najväčší vývozca potravín. Rozumiete, malý štát, hej? Lebo poľnohospodárstvo tam bolo výhodné a výnosné. Viete? A toto sa musí, lebo oni, že ľudia nechcú, no jasne, za 1000 eur by som sa ani ja nerypal v tej zemi, pre Boha živého, ste normálni, som sa mohol okašľať v zime, v daždi, ja neviem v čom, ako ja tých ľudí obdivujem, rozumiete? Ale pokiaľ by mal, lebo tu treba urobiť aj to, aby to bolo výhodné pre tých ľudí a nemusíš ich naháňať, ak to bude schopný nám zarobiť, povedzme 2,5-3 litra, no sám ti tam bude utekať. Hej, ako to nie je problém. No ale my si to samozrejme ničíme si to sami. Viete, čo by ma zaujímalo, že tá zmluva, hej, a že či to bude akože za Európsku úniu, ako za nejakú entitu, alebo tam budú aj nejaké záruky od jednotlivých štátov, lebo viete, že napríklad, ak by sa rozpadla Európska únia, hej, že či my musíme pokračovať v tom, v tej zmluve. Viete, že či nás to bude zaväzovať aj do budúcna.
Ja si myslím, že to podpisuje únia ako za nás, ako národné štáty, ale paradoxne majú to odsúhlasiť národné štáty.
No, vidíte.
Aj to teda odsúhlasili vo finále kvalifikovanou väčšinou, a ináč nechýbalo veľa. Keby sa popridávali ešte my, alebo Česi, alebo ešte jeden nejaký štát okrem nás, nejaký menší možno, to tam na tie percentá to tam vychádzalo, že to bolo úplne tesné. Nebolo to úplne jasné. Čiže určite podpisuje to únia, ale my sa na tieto dohody vôbec neviažme, veď tá únia sa naozaj jedného dňa rozpadne a to nie je
ďaleko. Dávam bolševikový rok, maximálne dva.
A včera som čítal informáciu, že už Nemecko, Taliansko, Španielsko začína rozprávať o dvojrýchlostnej Európe.
Áno.
No, dvojrýchlostná Európa je inak povedané vlastne rozpad Európskej únie. Hej? Čiže za to ja tu hovorím a my tu hovoríme dneska v štúdiu. Už sa na toto neviažme. Začneme uvažovať, že ako my tu začneme naše veci zachraňovať alebo riešiť, respektíve povzbudzovať, lebo to nie je normálne. Čiže ani tá Mercosur, to, keď sa tá únia rozpadne, nás by sa to nemalo týkať, ani sa to nesmie týkať. Veď my sme tu národná, suverénna proste vláda, my si musíme riešiť našich občanov, naše peniaze, našu DPHčku, naše zisky, našich občanov, aby sa mali dobre, aby mali robotu, aby fungovali. Hej? To celý Mercosur iba vo finále podkopáva európskych proste farmárov, aj našich farmárov. A to nie je cesta, ktorú máme ísť my ani na Slovensku. A Maďari, Poliaci, Rakúšania, Íri, Francúzi to a vo finále pochopili, a my nie.
No však, lebo my budeme tam automobily dodávať.
Automobily.
A čo tam po nejakých poľnohospodárov?
Hej, proste si to tu nejako rozpadníme. Ešte mám tu jedno číslo, ktoré by som chcel tiež ešte ukázať, lebo je to zaujímavé, aby sme aj nejako videli proste hodnoty, za ktoré respektíve objem financií, ktorý si tu na Slovensku vyrobia tieto zahraničné proste reťazce. A za to musíme hovoriť o tom, že teda zastavme ich a začneme si na Slovensku budovať niečo slovenské. My sme urobili štatistiku za posledných 5 rokov. Sme teda vypriemerovali ročné čisté zisky. Je tu Kaufland, je tu Lidl, je tu Billa, je tu Tesco. Hej? Tak, milí občania, pozrite sa. Hej, vypriemerované za 5 rokov posledných si tieto reťazce urobia na Slovensku 291 miliónov eur čisté. Týchto 291 miliónov eur sa odleje do zahraničia. Hej? Čiže iba uvedené reťazce, ani nie ešte ostatné iné, alebo nejaké, nie. Iba tieto 4 reťazce si na Slovensku za posledné roky urobili vo finále ročný priemerný čistý zisk 291 miliónov eur. To je obrovská suma, ktorú my ako občania tu v tých obchodoch zaplatíme a oni si z nej vyrižujú čistý zisk. Veď my tu nosíme peniaze zahraničným korporátom, ktoré ich tu v uvedenej sume vlastne odlejú. Veď aj uvedené čísla by mali proste politikov, nás, ľudí, občanov, proste vládu motivovať, že začneme s týmto niečo robiť. Veď toto je niečo obrovské, toto je obrovské číslo.
A to sme len, Noro, to sme len pri obchodných reťazcoch.
No.
Čo ďalšie nadnárodné korporáty, ktoré tu máme a ktoré odvádzajú zisk k sebe domov.
Toto, čo ukazoval teraz pán Herodoš, to číslo, ja by som to silne pochyboval o tom, lebo to už je niečo, čo vyprodukovali na konci. Rozumieš, lebo medzi tým ty vieš uliať ďalšiu miliardu len tak hvízne pri tých obratoch, lebo ak on bude nakupovať, tam môže mať viete, ako teraz nebudem konšpirovať, ale úplne jednoducho, tá rodina, čo má Kauflanda a Lidl, môže mať 85 pekární po Nemecku, od ktorých to bude kupovať za fiktívne vyššiu cenu. Hej, ako, rozumiete? Hej, a toľko sa odpíše a toto. Ako tam sa dá hrať. Pri takýchto číslach 100-200 miliónov viete tak schovať, že ani srnka ich nenájde.
Hej. Hej, čiže tu sa zo Slovenska odlievajú obrovské milióny eur, sú to stovky miliónov, ktoré iba obchodné reťazce odnesú ku sebe vo finále domov a to sú naše peniaze, ktoré tu naši občania zaplatili v týchto reťazcoch za potraviny, za tovar, za jedlo. Hej. Toto je obrovská suma a to by tu malo motivovať proste ľudí o tomto hovoriť. Hej.
Lebo a sú aj... Ja iba jedna vec chcem povedať, že keď sa ľudia by sa zamysleli nad tým, hej, že dobre, vy niekde v Lidli si kúpite niečo tam upeču zo zmrazenej výrobkou, zmrazený výrobok je pravdepodobne niekde z Nemecka. Hej. A teraz mi povedzte pri tých platoch a pri tých oných všetkých, čo Nemci majú, hej, vyššie než my, tak im sa oplatí. Jemu sa oplatí z Mníchova dotiahnuť kamión týchto vecí, že sa mu neoplatí tam vedľa aj pekáren, ktorá to môže urobiť. Tak sa na tým zamyslí, že prečo sa mu to oplatí, lebo keby to vozil z Brazílie, no budíš dobre, hej, ale oni to z Nemecka vozia a jemu sa to viac oplatí, jak z pekárne na Slovensku.
A dokonca je podozrenie Norbert, že v Nemecku to, čo je už po záruke, tieto mrazené výrobky, sa to prebalí a navozí sa to do východného bloku.
Taký problém.
A na východnej Európe sa ináč vo finále, milí občania, milí poslucháči, zarábajú najvyššie peniaze, pretože Lidl Kaufland má najvyššie zisky prevádzkových marží na Slovensku. To tiež, keď sme dohľadávali, ja som odpadával, že na nejaký 100-eurový nákup napríklad, toto tiež si tu musím povedať, aby som nezabudol, na nejaký 100-eurový nákup, keby sme to dali, hej, tak na takýto nákup si urobia najväčšie zisky Lidl Kaufland na Slovensku. Na tento vo finále 100-eurový nákup si urobí Kaufland 6 euro čistého zisku na našom občanovi. Lidl 8. Ale pozor, v Nemecku si urobí iba 2 eurá Lidl Kaufland na tomto 100-eurovom nákupe. Vo finále čistý zisk. Hej?
Čo je bežné? 2-2,5% je bežné. Hej, tak by to
malo. Áno, čiže v Nemecku si urobiť najnižšie zisky, hej? A ľudia tam kupujú samozrejme aj lepší tovar, zamestnanci sú tam oveľa lepšie zaplatení a tak ďalej, čiže majú tam najmenší zisk na tomto 100-eurovom nákupe. Najvyššie zisky majú na Slovensku. 8 euro Lidl na 100 euro a 6 euro Kaufland. A pozrime sa ešte, napríklad Česká republika vychádza na 4 eurá, keď by ste šli do Kauflandu a Lidl na 6 euro. A poďme do Poľska, sme na 4 eurách. Hej? Čiže ani okolité vlastne štáty, respektive Kaufland a Lidl, či zahraničné reťazce, si nevyrobia toľko peňazí na 100-eurovom nákupe, ako si vyrobia na slovenskom občanovi.
A viete prečo?
Hej? Zisky prevádzkových marží. Mám to tu.
A viete prečo je to tak? Lebo na Slovensku môžu.
Áno, lebo tak. Im to proste dovolíme.
To je celé.
Čiže informácia, ktorá tiež odznela, najvyššie zisky si urobia zahraničné reťazce na Slovensku. Je to tu vydokladované, mám tu čísla. Ukázal som na obrazovku, dám to na siete sociálne. 8 a 6 eur na tom 100-eurovom nákupe. Hej. Nemecko 2 eurá. Rozumiete tomu? 2 eurá. Lebo on tam dá Nemcovi lepší tovar a má lepšie zaplatených zamestnancov. Čiže si nevyrobí na 100-eurovom nákupe tých 8 eur, ale vyrobí si iba 2 eur.
A ja teraz v tejto chvíli vyrobím prestávku. Tak. Dobrý deň všetkých, aj tebe Norbert.
Dobrý deň prajem aj každému.
A sme v tej zázračnej časti, kedy nášmu hosťovi, pánovi Heredošovi, môžete klásť otázky. 0950 66 11 16 je telefónna linka, mailová adresa ranozavinaš.info.bz. Prednosť majú telefonáty a jeden už máme momentálne. Takže, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Jozef, konšpirátor zo Žiliny. Zdravím vás aj pán Herodoš.
Ďakujem pekne.
Mám na vás otázku, ak bude pán Naď, povedal som, že pán, ak bude Naď úspešne obžalovaný, začne sa voči nemu trestné stíhanie, nestráca nárok kandidovať do parlamentu? Ďakujem.
By musel byť právoplatne odsúdený.
Áno. Musel byť odsúdený a tým, že by bol iba obvinený, tak môže kandidovať. Ale našou povinnosťou aj občianskou musí byť atakovať ich za tie chyby, ktoré urobili, aby to občania videli a aby sa nestávalo, že tu vidíme na prieskume, že má 6% a to sú ľudia, ktorí absolútne v politike nemajú čo robiť. Oni sa už ukázali.
Ešte, je to ešte šanca, že ak bude odsúdený, tak sa z neho stane prokurátor. No, na Slovensku to je normálne.
Áno, no. Hej, tak, je to možné.
Hej, aj bezpečnostnú previerku dostane takto, že hop. A ak to takto hop spravím, že privítam ďalšieho posluchača v éteri. Haló, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Ja mám otázku na pána Hrdoša, či ešte členom Hnutia Republika, ak nie, či bude kandidovať za nejakú stranu do parlamentu. A ak, tak čo nám ponúka? Či nám ponúka aj také veci, ako napríklad pán Jan Baránek, a síce vystúpenie z EU, lebo jedine taká strana je pre mňa vlastnícka. To je taký testík pre mňa ako poslucháča Infovojny. Osobne strany nemá cenu voliť. A ak by nám to tu teraz slúbil pán Hredoš, či je potom schopný, ak by to nesplnilo, nie za to dôsledky v podobe zdania sa mandátu. Prajem pekný deň.
Ďakujem pekne za takúto rozsiahlú otázku. Idem od začiatku postupne. Hnutia Republika som odišiel v roku 2021, keď som išiel kandidovať na primátora. Nie som členom, čiže od roku 2021 nie som.
Ani nikde inde, hej?
A nie som ani nikde inde, som občiansky aktivista. Ak viete o mojej robote, o našom občianskom, tak viete, čo robím a čo robíme. A aké veci riešime, že sa zaoberáme veciami proste verejnými, že vo finále poukazujeme, riešime, robíme podania a snažíme sa proste zverejňovať veci, ktoré sú na Slovensku podstatné ukázať. Ja sa aj osobne usilujem o takú očistu verejného života, respektive politického života. Do politiky by mali ísť proste ľudia, ktorí sú čistí, ktorí sú, alebo ukázali sa, že sú s občanmi, že riešili občianske veci, mali sme tú pandémiu, my sme na Slovensku postavili iniciatívu, hej, voľná zóna, odporovali sme Hegerovi, Matovičovi, očkovaniu, očkovacím lotériám, očkovacím povinnostiam, modrým papierom, hej, rúškam, proste Mikasovi. Myslím si a cítim to tak, že do politiky by mali ísť proste ľudia, ktorí sú čistí, ktorí sú noví a ktorí sa už ukázali, že za občana proste zabojujú. Opytovali a veci, ktoré proste robím, sú toho proste dôkazom. Opytovali ste sa na to, že či som za vystúpenie z EÚ. Dlhšiu dobu už to verejne hovorím, že áno. Aj na to robím aktivity, respektíve videa, respektíve dáta. Jediný cieľ, jediná možnosť pre naše Slovensko je odísť z EÚ a EÚ by sa mala proste rozpadnúť, alebo my by sme ju mali nechať rozpadnúť sa. Čiže ja som za to, aby sme sa naspäť vrátili k národným proste vládam, suverénne štáty a my tu musíme na Slovensku, aj z tohto vysielania ste to mohli vidieť, my tu na Slovensku potrebujeme začať opravovať veci a začať proste bojovať o našeho občana. A či budem kandidovať, to ste sa tiež opýtovali, to je až o rok a pol, respektíve o necelé dva roky. Dnes neviem povedať, zatiaľ sa proste venujem občianskym veciam, občianským aktivitám s našim občianským združením.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Haló.
No, hovorte.
Dobrý, zdravím vás, mladenci.
Dobrý deň.
Mám otázečku na pána Hredoš.
Á, to som nebol ja. To som nebol ja. Skúste ešte raz.
Sám seba zrušil.
Páni, nerozumiem vám, prečo ste nastúpili na ten vlak, kde prieskumy určujú, kto koľko má, ktorá strana. Nikdy sme na to nenaskočili. Dlhodobo hovoríme, že to sú ondulované veci. A dokonca vieme o tom, koľko stojí percento navyše. Tam je to v desiatkách tisíc eur. Veľa vám nemôžem prezradiť, ako to naozaj v prieskumoch funguje. Pochopte, aj oni potrebujú z niečoho žiť. Nechcem, aby ma vyrazili z agentúry, ale garantujem vám, že v mliekárniach Kunín vyrábajú plnotučné mlieko, ktoré má viac percent ako strana Demokrati. Naozaj viac prezradiť nemôžem. V každom prípade vám, aj hosťovi, aj poslucháčom prajem všetko dobre. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za informáciu.
Ale veď si pamätáme si prvé kolo prezidentských volieb v roku 2019 a posledný prieskum pred voľbami, kde mala Zuzana Čaputová 52% ako Slivovica. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem zo Spojených nemeckých emirátov.
Á, z celú stano.
Pozdravujem aj pána Norberta, aj pani Lichtnerovú, aj pani Repčokovú, všetkých proste. No, dobrý deň. Ja by som chcel pánovi Heredošovi len takzvane pripomenúť, že tá správa o tých kvalitných potravinách tá už dávno vyšumela. To bolo volakedy. Vy ste sa divili, koľko svinstva je tu na potravinách. A vo všetkých. Málo čo sú bioprodukty, tak tam ešte môžete povedať, že áno, aj to není 100%, s tým sa robia podvody, ale tam niečo. V tých ostatných, ako to by ste žafli, o nič lepšie, možno na Slovensku ešte lepšie, jak tu. A ináč spomeniem len narýchlo tri príklady. Takzvaná čiernohorská, tá čerešňová torta, Schwarzwälder Kirschtorte, takzvané. A to by ste žasli, keď sa na to pozrete, to je čistá chémia. To je taká chémia, že by ste žasli. Kinder vajíčko, myslíte si, že je tam biela čokoláda? Hej, v žiadnom prípade. Stúžené tuky a margaríny, náhražky, hej, Ferrero Rocher, to by ste žasli, čo späte do seba. Takže len na toľko, niekedy môžeme viacej rozobrať tieto potravinové problémy, ale rozhodne nesúhlasím s tým, že by tu boli ďaleko kvalitnejšie potraviny. Možno niečo sa nájde. Ale či je to káva, či je to hocičo, všade svinstvo, to by ste žasli, no. Takže zatiaľ toľko odo mňa. Prajem pekný deň.
Cerustano.
Ďakujem pekne za tú informáciu. Je to tak, ja s tým súhlasím a opäť tu musí byť iba také povzbudenie, že musíme v obchodoch otáčať výrobky a musíme čítať to, čo je v nich napísané, ako sa vyrábajú, odkiaľ sú, aby sme mali aspoň takú základnú informáciu. Ale súhlasím s tým, to jedlo je dneska nekvalitné.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem všetkým. Michal Spuchova. Počúval som pozorne tú reláciu, hlavne Mercosur ma zaujal. Chcel by som povedať k tomu asi toľko, že Mercosur je čisto záležitosť Nemcov v Európskej únii. Uh-huh. A Európska únia podľa mňa je len preto, že z 27 krajín Nemci sú jedna krajina a presvedčiť 26 krajín po jednom, keby museli lobovať, je to problém. Takto si to urobia jedným brzom a majú to vybavené. Čo sa týka teda Nemcov, ktorí dovezú poľnohospodárske produkty, ktoré tu predajú zase nemecké supermarkety a vyvezú si tam nemecké autá a nemeckú nejakú techniku. Takže oni si poriešili svoj problém. A ja by som chcel povedať jednu perličku ešte k tomu poľnohospodárstvu. Ja som z Púchova a predstavte si, že Púchov má najväčší rozpočet na obyvateľa na Slovensku, viac ako Bratislava. Uh-huh. A Púchov dokázal v rámci poľnohospodárskej platobnej agentúry dostať peniaze na obnovu domu smutku, na obnovu a rekonštrukciu do detských ihrisk a dostali to z poľnohospodárskeho európskeho fondu. Čiže peniaze namiesto toho, aby išli napríklad chovateľom dojníc, ktorí potrebujú 4 centy na liter mlieka pridať na výkupe, aby prežili, pretože taký majú reálny problém a 4 centy nie sú veľa. Tak namiesto týchto 4 centov, aby sa dali, tak v podstate tie peniaze, ktoré by mali ísť do poľnohospodárstva, sa miňajú naozaj na rekonštrukcie domov kultúry, domov smutku a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že trebalo by sa aj opýtať, pán Heredoš by to mohol vyzistiť, že prečo peniaze, ktoré sú určené do poľnohospodárstva, idú na takéto nepodstatné veci v podstate, čo sa týka nejakej sebestačnosti alebo bezpečnosti Slovenska. A ešte poslednú vec, ak by som mohol. Pán Heredoš hovoril, že máme 40% potravín vlastne slovenských na pultoch.
Ano.
Neviem, ako to teda spočítal, ale ja viem, že reálna potravinová sebestačnosť alebo bezpečnosť Slovenska je 15%.
Zmizol nám? Nie, Adrian nám zmizol. Adrian nám padol. Pustíme trošku hudby.
troška sme mali výpadok, ale už môžeme hovoriť. Tak.
Dobre, tak ja by som iba na toto zareagoval na pána. Veľmi pekne ďakujem za myšlienku. Vy ste mi to povedali zo srdca. Ja to vidím na tento istý štýl. Tu my sa naozaj musíme ako národné štáty oslobodiť z akési politické proste dominancie únie a my si musíme na Slovensku riešiť naše veci, našich poľnohospodárov, naše hospodárstvo, naše podnikanie, našich občanov. My sme tu otroci nejakého systému, ktorý tu bol vytvorený, do ktorého sme ani nevchádzali tak pred tými 20 rokmi. Tejto veci sa vyvinuli do situácie, ktorá je nepochopiteľná, nesprávna, ktorá iba proste devalvuje aj tie menšie národné štáty. Musíme odísť, absolútne súhlasím, a na tie veci, čo ste vy povedali, aby sme sa pozreli, tak na to pozriem s našim mozetkom.
No, ja by som s tým poslúchal. Ja musím s ním nesúť. Vydržte chvíľku.
Zastavím vás. Už
ja s tým poslucháčom, čo volal, absolútne nesúhlasím. Aké zbytočnosti, čo sa...
Takže ukončuje reláciu. Ale keď chce... Ale tak sa opýtajte takto súkromne.
Ale čo?
Nie, ja som chcel reagovať na toho pána aj ohľadom tej PPAčky, lebo ja som sám poľnohospodár a čerpám tiež dotácie a fondy. Ono, aj my máme ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, čiže tie domy smútku a nejaké také námestíčka, to patrí vlastne do rozvoja vidieka a ide to z iných peňazí, z iných fondov, ako idú dotácie pre chovateľov dojníc a podobné veci. Takže to len na margo toho a pokiaľ nie sme vo vysielaní, tak už nič nemám.
No, ale sme vo vysielaní. Pekne.
Zdá sa, že nás počuť, ale my Norberta nepočujeme.
Ja to ma nepočujete.
A pokiaľ som Maťo videl, tak pravdepodobne to odpískame dnes o 9 minút skôr. Keď tak mi len prikývni, Norbert, lebo som ťa nepočul vôbec.
Nie, ale môžeš ísť. Choď.
Dobre. Tak čau. Pekný deň vám všetkým. Či... Čo teraz? Ako? Nepočujeme ťa. Či pokračujeme?
Napíšem ti, áno, áno.
Áno, dobre, tak telefonujte. 095 066 11 16. No, ja tu mám ďalší telefonát. Problém je teda v spojení Noro k nám, ale vy nás počujete. Tak počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Jozef od Trenčína. Chcem sa opýtať, či náhodou Kaufland a Lidl, vlastne jeden majiteľ, keď tu boli prvýkrát, oni im umožnili vstup do republiky, či tam nebolo konflikt záujmov, však to je monopol.
Je to monopol a oni myslím, že na Slovensku dochádzali okolo roku 2000 a to bola Dzurindova vláda, takže aké mali oni dohody, neviem. Ale áno, je to jeden majiteľ, ktorý má dve veľké firmy a zisk a čistý zisk a proste všetko ide do Nemecka jednému proste majiteľovi.
Áno. No len kto to umožnil, by mal byť za to popoťahovaný asi, si myslím.
No, bolo to okolo roku 2000, takže má to na svedomí alebo na starosti, alebo malo by sa nejako dopytovať sa za tú éru proste Dzurindovej vlády. Oni v tých rokoch tu začali dochádzať. Áno, okolo roku 2000-2002.
Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
Ďakujeme pekne. Tuto mám otázku mailovú. No a už ťa budeme počuť, Norbert?
Počuješ ma?
Áno,
už super. No dobre, vydrž chvíľku, lebo ja som chcel jednu vec povedať. Ten poslucháč, čo volal, tie somariny, čo rozprával, že to sú zbytočnosti, domy smútku a neviem čo. Pri kvalite týchto potravín dom smútku je dosť dôležitá vec, môj zlatý. Hej? To nie sú vyhodené peniaze.
Áno, z tohoto uhla, áno.
Vidíte.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, u telefónu Ludmila, srdečne na všetkých pozdravujem. A chcela by som sa opýtať pána Heredoša na takúto vec, že síce je pekné, ako, a to je veľmi dobrá myšlienka, aby sa tu konečne urobili reťazce so slovenskými potravinami. Ale ja rada kupujem teda slovenské potraviny. Minulý týždeň som mala takú skúsenosť, že kupujem teda v obchode, kde sa predávajú väčšinou farmárske výrobky v pezinku. A dostala som chuť teda na taký makovník, bol z neho odrezaná kvázi polovička. Na váhe to malo 220 gramov. Ja som ho zaplatila, počúvaj to, som kupovala mlieko, to teraz tiež, čo je to A2. Zaplatila. Po tom zaplatení, už keď to prebehlo, tak som sa spamätala, že koľko som to zaplatila? Ja som zaplatila 11,80 €. Ja som vyšla odtiaľ vonku a teraz som si myslela, dobre, čo som to urobila? Pozerala som si ten bločík A si predstavte, to tých 220 gramov makovníka stalo 7 eur. Rozumíte? Tak ja si to akože...
Akože to nebola chyba?
Bola som to vrátiť, samozrejme. Nie, si predstavte. Nebola to chyba. Ja som sa otočila na opečku.
Počkajte, ale potom to znamená, že 35 eur stojí kilo toho makovníka?
Áno. Či mi veríte, alebo nie je to tak.
Sviečkovo je lacnejšie.
Teda nechcem povedať. No, počúvajte ma. Ja som sa otočila, vrátila som sa. Ja tam chodívam totiž to, takže oni ma akože poznajú. Hej? A mi hovorí pani, no viete, ale však by ste si mohli pozrieť cenu. Tá cena bola posunutá, takže ja som si to nevšimla. A keď, tak ja nepozerám väčšinou na ceny, lebo nekupujem kvanta tovaru a keď, tak len také, čo akože naozaj potrebujem. No ale 7 eur za 220 gramov, a bol to slovenský výrobca, a teda, lebo ona mi hovorí, viete, ale ja tam ceny akože nestanovujem. Hovorím, pani, ja sa na vás nehnevám. Ja chcem len vrátiť peniaze za to, čo je pre niekoho nemysliteľné, aby si vôbec to mohol akože dovoliť. Nie preto, ja na to mám, ja by som si to mohla, ale z princípu toto neurobím. Áno? Takže ja len to som sa chcela opýtať pána Heredoša. Či si je vedomý, že tie slovenské potraviny sú pre mnohých ľudí nepriateľné kvôli cenám? Viete? Takže my sa nedivme teraz, že keď tu prídu ako siete, ako neviem, či je poľské, čo som počula, že poľská sieť obchodov má prísť zase na Slovensko, tak oni nás ubijú vlastne cenami tých slovenských potravinárov. A to je jedno tam. Ja som prestala tam aj mäso kúpať, lebo keď je to od farmárov, tak som si to chodila teda aj kúsok mesa a tak, akože. Hej, ale to je nepriateľné takéto ceny. Ja si už teraz nepamätám presne ceny, a keď som akože dávala za to, ale dosť na tom, že to mäso som prestala u nich akože kúpovať, lebo je to síce pekne zabalené, vy vidíte celý ten kúsoček, hej, ale cena je nepriateľná. Hej, to už len z princípu. Takže len to som sa chcela opýtať. Ďakujem srdečne. Srdečný pozdrav všetky, dobre.
Ďakujeme pekne.
Vyzerá, že čo niekedy bolo zahraničné v Tuzexe, drahé, tak teraz vyzerá, že slovenské bude také.
Je to tak, ja si to uvedomujem. My máme tiež nejaký rodinný rozpočet a tiež musíme uvažovať, proste, kde pôjdeme nakúpiť. A ja viem, že tie slovenské výrobky sú niekedy násobne v inej cene, ako sú napríklad zahraničné alebo iné výrobky. Ja viem, že tí slovenskí potravinári alebo tí výrobcovia alebo firmy, že oni si za to pýtajú, nadsadia si cenu, že sú to, ako sú mi častokrát, obrovské, nepochopiteľné. A že niektorí sú aj vo finále chamtiví. Ale je tu určite veľká časť proste farmárov, potravinárov a výrobcov, ktorí nie sú chamtiví, ale ktorí majú tak vysoké výrobné náklady, že tú sumu, aby z nej mali zisk, aby všetko vedeli zaplatiť, si proste musia takto nadsadiť. Za to hovorím, že mal by tu byť nejaká podpora. Mal by tu byť napríklad nejaký register, kde by boli zaregistrované iba slovenské firmy. A tie slovenské firmy by mohli mať nulové dane napríklad jeden rok alebo dva roky. Mohla by tu byť my by sme sa naozaj mohli na Slovensku rozprávať o nulovej DPH-čke na naše potraviny slovenské. Hej? Len nikto tieto témy neotvára, tým pádom sa o nich nehovorí a nehľadáme tu nejaké riešenia. Čiže ja som sa aj v tejto diskusii našej pokúsil ukázať niekoľko riešení, ktoré by som ja presadzoval a chcel by som naštartovať aj proste tieto veci. Čiže sú tie ceny vysoké, ale aj s tým sa dá niečo robiť.
No a ja viem, čo sa dá robiť s dnešným vysielaním, že sa dá ukončiť. Hosťom v štúdiu Ruch bol Miroslav Heredoš. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme určite zajtra. A niektoré z tém, ktoré sme dnes preberali, určite otvoríme aj zajtra. Pretože hosťom štúdiu Juh bude minister obrany Robert Kaliňák. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň prajem.
Adrianko, napíš mu pre istotu, aby vedel, že mu zajtra prísť.
Vieš čo, my sme spolu telefonovali vtedy a to už ako už, toto už nezabudne.
Hej, dobre.
Lebo viem, že hej, len to sme vtedy dohadovali 2 týždne dopredu a on potom zabudol a neprišiel. No ale teraz by to už malo byť, hádam, v poriadku.
Hosťovi Adrenovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vám.
vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.